ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่41เรื่องถ้าพึ่งพระรัตนตรัยถูกต้องก็จะก้าวต่อขึ้นไปถึงธรรมจนจบที่เป็นอิสระแท้ไม่ต้องพึ่งอะไรอะไร
ที่พูดค้างไว้เรื่องพระรัตนตรัยว่าพระรัตนตรัยนั้นก็โยงเราเข้ามาหาธรรมะเห็นไหมว่าธรรมะที่มาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในการที่จะใช้ประโยชน์เนี่ยก็คือหลักอริยสัจ4เพราะฉะนั้นพูดโดยรวบรัดก็บอกว่าเมื่อถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะพระรัตนตรัยก็จะมาโยงเราเข้าหาอริยสัจ4ทำให้เราเนี่ยสามารถจัดการกับชีวิตและปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมได้โดยถูกต้องให้เกิดผลดีแก่ชีวิตและสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทีนี้ว่าพระรัตนตรัยโยงเราเข้าหาอริยสัจ4อย่างไรก็มาดูที่คำว่าธรรมะนี่แหละเพราะว่าอริยสัจก็บอกแล้วว่าเป็นการนำเอาธรรมะนี่มาใช้ประโยชน์แก่มนุษย์อันนี้ธรรมะนั้นก็ได้พูดไปแล้วว่ามีความหมาย4ประการถ้าเข้าใจความหมาย4ประการนั้นเวลาพูดถึงคำว่าธรรมะนี่ก็จะมีภาพที่เกิดความชัดเจนในที่นี้ก็จะไม่ไปทบทวนความหมาย4อย่างของธรรมะอีกอามเป็นว่าง่ายๆก็คือว่าเราเนี่ยมีชีวิตที่เป็นธรรมะด้วยอยู่ท่ามกลางธรรมะนะเห็นว่าเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมะคือความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายคือกฎธรรมชาติแห่งเช่นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ว่าเราจะต้องรู้เข้าใจมันปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของมันแล้วจะได้เอามันมาใช้ประโยชน์แล้วเกิดผลดีแก่ชีวิตของเราเนี่ยอันนี้ธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนล่ะธรรมะก็อยู่ที่สิ่งทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องตั้งแต่ชีวิตของเรานี้เป็นต้นไปพูดง่ายๆในแง่นี้เอาสักความหมายหนึ่งของธรรมะก็ที่สำคัญที่สุดก็คือความจริงของสิ่งทั้งหลายนั่นเองตัวธรรมะความจริงของสิ่งทั้งหลายก็ย่อมอยู่ที่สิ่งทั้งหลายนี่แหละในสิ่งทั้งหลายที่เราเห็นถ้าเราเกี่ยวข้องก็ปรากฏในลักษณะที่ว่าเราเห็นความเป็นไปของมันนะเห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายความจริงของสิ่งทั้งหลายพูดในความหมายง่ายๆที่ปรากฏแก่มนุษย์ก็คือความเป็นไปของสิ่งต่างแม้แต่ชีวิตของเราเองเนี่ยก็มีความเป็นไปนะสิ่งทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องก็มีความเป็นไปเท่านั้นน่ะอย่างชีวิตของเรานี่ก็มีความเป็นไปอยู่ตลอดเวลาเราก็เห็นอยู่รู้อยู่มันมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอแม้กระทั่งว่าเราบอกว่าหลับเหมือนกับว่าไม่เป็นไปมันก็เป็นไปใช่ไหมในเวลาหลับทั้งจิตทั้งกายก็มีความเป็นไปตลอดเวลาเอายิ่งกว่านั้นก็คือตายแล้วนะบอกว่าหยุดนิ่งแต่ที่จริงไม่ได้นิ่งมีความเป็นไปตลอดเวลาร่างกายนั้นมันก็มีความผันแปรไปมีอาการต่างๆแปลกไปจากเดิมเรื่อยในที่สุดมันก็เน่าเปื่อยไป ฉะนั้นที่ว่ามันหยุดนิ่งมันก็ไม่ได้หยุดนิ่งอะไรเนี่ยในโลกนี้เราอยู่กับความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายมองเห็นความเป็นไปอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือความเป็นจริงของสิ่งต่างๆอย่างง่ายที่สุดที่ปรากฏแก่มนุษย์ความเป็นไปของสิ่งต่างๆทีนี้ความเป็นไปเหล่านี้ก็คืออะไรก็คือความเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปนะก็คือมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการที่ว่าสภาพเก่ามันดับหายไปแล้วก็มีสภาพใหม่เกิดขึ้นสภาพเก่าดับไปสภาพใหม่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเราก็จะเห็นได้เลยว่าอ้อนี่สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปสภาพเก่าเป็นอย่างนี้มาเป็นสภาพใหม่นี้แล้วสภาพใหม่นั้นก็ดับหายไปอีกก็เรียกว่ากลายเป็นสภาพเก่าไปก็มีสภาพใหม่นี่ที่เราเห็นง่ายๆก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในระดับหยาบช่วงเวลายาวๆเนี่ยเราจะเห็นชัดอย่างชีวิตร่างกายของเราเนี่ยนะเราก็ไม่รู้สึกตัวว่ามันมีความเป็นไปเปลี่ยนแปลงอย่างไรจนกระทั่งนานๆทีหนึ่งเราก็เห็นยิ่งเราอยู่กับตัวเราเองตลอดเวลาเนี่ยเราไม่เห็นหน้าตาเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรร่างกายเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรจนกระทั่งเห็นมันชัดๆนะเราไปเทียบว่าโอ้ตอนนั้นเราเป็นเด็กต่อมาเราโตขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่ต่อมาเราแก่ตัวลงเนี่ยช่วงยาวๆเงี้ยเราเห็นหรืออย่างเราไปพบกับคนอื่นที่เรารู้จักกันนานๆพบกันทีแล้วก็เห็นว่าเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเห็นกันอยู่ทุกวันนี่ดูไม่ออกใช่ไหมแต่ถ้าห่างกัน5ปี10ปีเนี่ยมาเห็นว่าแปลกตาไปเลยนะแต่ความจริงนั้นมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปกระทั่งว่าละเอียดยิบเลยในที่สุดก็คือเปลี่ยนแปลงทุกขณะกว่ามันจะปรากฏเป็นความเปลี่ยนแปลงช่วงยาวนั้นมันเปลี่ยนแปลงทุกขณะตลอดเวลาเนี่ยทีนี้ความเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างที่ว่ามันก็อยู่ในความจริงที่ว่าก็คือสภาพเก่าดับไปสภาพใหม่เกิดขึ้นก็อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนี้อาการปรากฏที่ว่าสภาพเก่าดับไปสภาพใหม่เกิดขึ้นสภาพเก่ารับหายสภาพใหม่ปรากฏอันนี้ก็คือความที่มันไม่คงอยู่ในสภาพเดิมพูดในแง่หนึ่งนะฮะพอเราพูดว่าสภาพเก่าดับหายสภาพใหม่เกิดขึ้นมันยังแยกเป็นสองแต่พอเราพูดอีกทีรวมกันก็คือว่ามันไม่คงอยู่ในสภาพเดิมเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงพูดในความหมายหนึ่งก็คือการไม่คงอยู่ในสภาพเดิมเมื่อไม่คงอยู่ในสภาพเดิมมันมีความเปลี่ยนแปลงไม่คงอยู่สภาพเดิมมันมีความเป็นไปอย่างเงี้ยอ้าวทีนี้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นไปเลื่อนลอยเรื่อยเปื่อยนะนะมันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปโดยที่ว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่ทำให้มันต้องปรากฏในรูปใดรูปหนึ่งจากการอยู่ในสภาพนี้เก่าดับหายไปปรากฏสภาพใหม่เนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นยังไงก็ได้นะมันเป็นไปในอาการที่ว่ามันมีอะไรที่จะทำให้มันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือการที่มันไปเกี่ยวข้องกันและกันนั่นเองสิ่งทั้งหลายทั้งหมดมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไอ้ความสัมพันธ์ต่อกันนี่แหละมันมีผลมีอิทธิพลต่อกันนะนั้นทำให้การที่สิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปนั้นปรากฏในลักษณะในสภาพที่เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นต่ออิทธิพลความสัมพันธ์นั้นการที่สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธ์ต่อกันมีอิทธิพลต่อกันนี้เราเรียกว่าเป็นปัจจัยแก่กันและกันนั้นเราก็เลยเรียกอาการนี้ว่าความเป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมนั่นก็หนึ่งก็มีความเป็นไปนะความเป็นไปก็เป็นศัพท์คลุมๆแหละแยกออกไปให้ชัดขึ้นอ๋อความเป็นไปนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงก็คืออาการที่สิ่งทั้งหลายเนี่ยมีสภาพเก่าดับไปสภาพใหม่เกิดขึ้นหรือสภาพเก่าเลือนหายสภาพใหม่ปรากฏคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่คงอยู่ในสภาพเดิม และความเปลี่ยนแปลงเป็นไปทั้งหมดนี้เป็นไปตามความสัมพันธ์ต่อกันของสิ่งทั้งหลายซึ่งมีอิทธิพลต่อกันโดยเป็นปัจจัยแก่กันและกันนะนี่ก็สิ่งทั้งหลายก็คืบเคลื่อนของมันไปเป็นอย่างเงี้ยตลอดเวลาความเป็นไปทั้งหมดนี้ที่เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายที่เป็นปัจจัยต่อกันอย่างเงี้ยไม่มีใครมาเป็นผู้บังคับบัญชาไม่มีอะไรมาครอบครองมีอำนาจสั่งบังคับโดนบันดาลให้มันเป็นไปนะมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกันของสิ่งทั้งหลายเองเพราะนั้นเราไม่ต้องไปหาตัวผู้บันดาลจะให้เป็นหรอกหน้าที่ของเราที่จะหาตัวความจริงเพื่อจะปฏิบัติตัวมันให้ได้คือไปจับตัวปัจจัยมันได้ถ้าเราจับปัจจัยมันได้เมื่อไหร่นั่นคือเรารู้เข้าใจมันแล้วเราจะปฏิบัติตัวมันได้ถูกต้องนั้นแทนที่ไปหาตัวผู้สร้างผู้บันดาลผู้กำหนดบังคับนี่ไม่ได้เรื่องอ่ะจับให้ได้เนี่ยตัวปัจจัยอยู่ที่ไหนนะเอาละครับนี่ก็คือความจริงของสิ่งทั้งหลายนะอันนี้ในเมื่อสิ่งทั้งหลายมีความเป็นไปอย่างนี้นะรวมทั้งชีวิตของเราด้วยเราก็จะต้องเข้าใจมันคือถ้าเราจะดำเนินชีวิตของเราให้ดีงามนะเราก็จะต้องปฏิบัติต่อมันให้เกิดผลดีซึ่งมันจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกตามให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยนะแน่นอนว่าเราต้องการให้ชีวิตของเราได้ดีงามเราต้องการได้รับผลดีนี่ผลดีนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยของมันเราไม่รู้เหตุปัจจัยของมันแล้วเราจะไปทำให้เกิดผลดีได้อย่างไรแล้วก็ทำสุ่มสี่สุ่มห้าใช่ไหมปะเหมาะคลอดีไปตรงเข้าเหตุปัจจัยที่ดีไปตรงเข้ามันก็เกิดผลดีทำไม่ถูกไม่ต้องมันก็เกิดผลเสียไม่สำเร็จผลเพราะนั้นทางที่ดีก็คือว่าเมื่อสิ่งทั้งหลายเริ่มแต่ชีวิตของเรานี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุปัจจัยคือความสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องก็ไปจับตัวปัจจัยนั้นให้ได้ไปมองระบบความสัมพันธ์ให้ได้และไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยนี้แหละนะอันนี้ก็กลับมาดูภาพรวมของความเป็นไปหรือความจริงอันนี้นะแต่การที่สิ่งทั้งหลายนี่มันมีความสัมพันธ์ต่อกันเป็นปัจจัยแก่กันนะมันปรากฏขึ้นในสภาพใหม่อย่างไรต้องอาศัยปัจจัยในระบบความสัมพันธ์ของมันนั้นแล้วก็ปรากฏขึ้นมาอาการที่เป็นอย่างนี้มีศัพท์เรียกชื่อว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนะคือการที่สิ่งทั้งหลายมีความเป็นไปตามปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนี่เป็นไปตามปัจจัยแล้วก็อาศัยปัจจัยในระบบความสัมพันธ์นั้นจึงปรากฏขึ้นมานะนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทรวมกันเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอาการที่ว่าภาวะอย่างนี้มันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละคือมันเป็นของมันตามธรรมดาของมันไม่ใช่ว่ามีผู้สร้างผู้บันดาลผู้มามีอำนาจครอบครองสั่งบังคับอะไรการที่มันเป็นของมันอย่างนั้นหรือภาวะที่เป็นเช่นนั้นเองเราเรียกว่าตถตานะตถตาตัวนี้ก็เป็นคำเรียกสั้นๆซึ่งก็คืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละนะเป็นอีกชื่อหนึ่งหรือเป็นคำบรรยายของคำว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาททีนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันอยู่ในระบบความสัมพันธ์ที่มันมีอิทธิพลต่อการเป็นปัจจัยกับการมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้มันไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นไปได้ท่านก็เลยให้คำจำกัดไว้อีกเพื่อให้แน่นเข้าสำทับเข้าไปว่าอวิตตตาแปลว่าภาวะที่มันไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นไปได้นะไม่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นอย่างนั้นนะแล้วอีกคำหนึ่งเราเรียกว่าอนัญญตตาแปลว่าความไม่เป็นอย่างอื่นนะเพราะมันไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นไปได้แต่คำเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องสนใจมากนะพอรู้ศัพท์ที่สำคัญก็คือคำว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทรองลงมาก็คือคำว่าตถตาส่วนคำว่าอวิตตตานัญญตตาอะไรเนี่ยถือว่าเป็นคำบรรยาย พิเศษเพิ่มขึ้นมาไม่จำเป็นต้องจำอันนี้ในความเป็นไปอย่างนี้นั้นเราก็ไปดูรายละเอียดที่ความเป็นไปเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหมดเนี่ยมันมีอาการปรากฏขึ้นมาที่เราพูดไปแล้วก็มีอาการที่ว่ามันมีการเกิดขึ้นดับไปหรือว่าสภาพเก่าดับไปสภาพใหม่ปรากฏขึ้นเนี่ยก็คือการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปไม่มีสิ่งไหนคงอยู่เรื่อยไปมันมีแต่เกิดดับเกิดดับเกิดดับไอ้การเกิดดับนี่แหละทำให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปได้ถ้าไม่มีการเกิดดับสิ่งทั้งหลายเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมนี่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นดับไปดับไปอาการที่มันเกิดขึ้นดับไปเป็นสภาพเก่ารับหายสภาพใหม่ปรากฏเนี่ยเรียกว่าอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงหรือเรียกเป็นศัพท์เป็นภาวะเรียกว่าอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้าหากว่าจะดูความจริงให้ถึงที่สุดเนี่ยจะต้องมองให้เห็นความเกิดดับของสิ่งทั้งหลายเลยนักวิทยาศาสตร์ต่างๆก็พยายามที่จะค้นหาความจริงของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาถึงการที่เกิดดับเกิดดับแต่ว่าไปเพ่งในแง่วัตถุอ้าวทีนี้ก็ภาวะที่มันไม่คงอยู่ในสภาพเดิมคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อันนี้ก็มีศัพท์เรียกว่าเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขตานะเรียกเป็นศัพท์ธรรมดาก็เรียกว่าอนิจจังแล้วก็ทุกขังถ้าเรียกเป็นภาวะก็เรียกอนิจจตาทุกขตานะนี้อาการที่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นไปตามภาวะของมันเองนะไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองบังคับสั่งมันได้นะเราเรียกว่าเป็นอนัตตาหรืออนัตตาอนัตตาก็เป็นภาวะนะเนี่ยคือมันมีความเป็นไปของมันตามความสัมพันธ์ของมันกับสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่ต้องมามีเจ้าตัวผู้หนึ่งที่มาเป็นเจ้าของแล้วมาบังคับอยู่ต่างหากถ้าขืนมีแล้วก็มันก็ยุ่งเลยไอ้ระบบความสัมพันธ์ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมกลายเป็นผู้มีมาสั่งไอ้เจ้าผู้สั่งบังคับโดนบันดาลนี่ก็บอกไม่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยว่างั้นสิใช่ไหมมันก็ยุ่งกันใหญ่แล้วเป็นไปไม่ได้นะมันไม่ได้มีไอ้ตัวผู้สั่งผู้บังคับเจ้าของครอบครองต่างหากนะดังนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะที่3ที่เรียกว่าอนัตตาหรือว่าเรียกเป็นภาวะอนัตตานะการที่ว่ามันไม่มีเจ้าของบังคับครอบครองสั่งบันดาลมันเป็นไปตามสภาวะของมันเนี่ยมันดำรงอยู่เป็นไปตามสภาวะของมันเนี่ยเช่นเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นต้นอย่างสังขารทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันมันไม่ได้เป็นไปตามความสั่งบังคับความปรารถนาของใครทั้งสิ้นนะไปนานวันนี้ได้ลักษณะ3ลักษณะ3อย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเรียกให้เต็มว่าอนิจจตาทุกขตาอนัตตาเนี่ยท่านเรียกว่าไตรลักษณ์นะไตรก็3ลักษณ์ก็คือลักษณะ3ประการลักษณะประการของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะอันนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในที่นี้เราเรียกว่าธรรมทีนี้ธรรมะนี่ก็มีการแยกกันไปอีกอย่างง่ายๆก็เป็น2ส่วนหรือ2ประเภทก็คือว่าสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งหรือว่ามีความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยนะอันเนี้ยเรียกว่าสังขารนะแล้วก็มีภาวะอย่างหนึ่งที่ธรรมะคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเพื่อจะให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นก็แบ่งเป็น2ประเภทคือสิ่งทั้งหลายที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งหรือเป็นไปตามปัจจัยขึ้นต่อสิ่งอื่นๆที่เข้ามาสัมพันธ์เนี่ยเรียกว่าสังขารทีนี้มีภาวะอยู่อย่างหนึ่งซึ่งไม่ขึ้นต่อปัจจัยต่างๆมาอยู่ในระบบความสัมพันธ์ที่จะต้องขึ้นต่อสิ่งอื่นท่านเรียกว่าวิสังขารได้แก่นิพพานนะ มีภาวะอันนี้อันเดียวที่ไม่ขึ้นต่อปัจจัยนะถ้าใช้ศัพท์หนึ่งก็สังขารนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังคตธรรมและก็วิสังขารหรือนิพพานนั้นเรียกว่าอสังคตธรรมสังขารก็แปลว่าสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาสังคตธรรมก็เช่นเดียวกันก็แปลว่าธรรมที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้นส่วนคำว่าวิสังขารก็ปราศจากการปรุงแต่งอสังคตธรรมก็ธรรมะที่ไม่ถูกปรุงแต่งอันนี้ที่ว่ามีลักษณะ3นี้จะเห็นว่าอันใดที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอันนั้นเรียกว่าสังขารนั้นพวกนั้นนั้นจะมีภาวะที่ไม่เที่ยงคือเกิดดับเกิดดับแล้วก็ไม่คงอยู่ในสภาพเดิมก็คือมีความเปลี่ยนแปลงนั่นเองอันนั้นพวกนี้ทั้งหมดเป็นสังขารแต่ส่วนอสังคตธรรมหรือวิสังขารเนี่ยเพราะไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยไม่ขึ้นต่อสิ่งอื่นในระบบความสัมพันธ์ก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ขึ้นไม่อยู่ในภาวะที่ว่าตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็คือปราศจากหรือพ้นจากภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังแต่มันก็ยังมีภาวะอันหนึ่งร่วมกับอย่างอื่นก็คือว่าดำรงอยู่ตามสภาพของมันเองใช่ไหมไม่มีใครมาเป็นเจ้าของบังคับครอบครองสั่งโดนบันดาลได้นะฉะนั้นทั้งสังคตธรรมและอสังคตธรรมหรือทั้งสังขารและวิสังขารเนี่ยจะมีลักษณะร่วมกันทั้งหมดก็คือเป็นอนัตตาย้ำอีกทีว่าอนัตตาก็คือภาวะที่ว่าดำรงอยู่ตามสภาพของมันเองถ้าว่าเป็นสังขารก็จะเป็นไปตามสภาพของมันด้วยเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่ว่าสำหรับนิพพานเราจะพูดว่าดำรงอยู่ตามสภาพของมันโดยไม่มีใครมาเป็นเจ้าของครอบครองสั่งบังคับดลบันดาลนะอันนี้ในเมื่อทั้งสังขารและวิสังขารทั้งหมดเนี่ยนะคือทั้งธรรมที่เป็นสังขารและธรรมที่เป็นวิสังขารหรือทั้งสังคตธรรมและสังคตธรรมมีลักษณะร่วมกันอย่างเงี้ยนั้นจะใช้คำว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาคือคลุมหมดเลยอันนี้ถ้าพูดว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนิจจังด้วยก็จะเกิดปัญหาว่าเอ๊ะก็นิพพานที่เป็นอสังคตธรรมหรือวิสังขารนั้นมันพ้นจากอนิจจังเนี่ยก็จะเกิดความผิดพลาดเพราะนั้นก็เลยต้องพูดให้จำกัดลงมาว่าสังขารทั้งปวงหรือสังคตธรรมทั้งปวงหรือธรรมที่เป็นอสังคตธรรมที่เป็นสังคตะธรรมที่เป็นสังคตะก็คือธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งได้ทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นอนิจจังแล้วก็ทุกขังไม่คงอยู่สภาพเดิมนะเพราะนั้นสองข้อแรกนี่ใช้คำว่าสัพเพสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงพอเพื่อจะกันนิพพานออกไปคันกันอสังคตธรรมออกไปแต่ที่จริงจะพูดให้เต็มก็คือธรรมทั้งปวงที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมจำกัดอยู่แค่นั้นหรือจะพูดอีกศัพท์หนึ่งก็สังคตธรรมทั้งปวงนะสังคตธรรมทั้งปวงนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังนะมีการเกิดดับแล้วก็ไม่คงอยู่สภาพเดิมส่วนนิพพานนั้นนะอยู่ในคำว่าธรรมทั้งปวงรวมทั้งสังคตธรรมอสังคตธรรมอันนั้นเป็นอนัตตาเพราะดำรงอยู่ตามสภาพของมันนะแล้วก็ไม่มีเจ้าของครอบครองบังคับสั่งการโดนบันดาลได้ไม่เป็นไปในอำนาจของใครว่างั้นเถอะนะนิพพานไม่เป็นไปในอำนาจของใครทั้งนั้นนะหรือแม้สังขารทั้งหลายก็เหมือนกันอันนี้เป็นสภาพที่เหมือนกันนะไม่มีใครมาสั่งบังคับได้ทั้งนั้นนะนะฮะอ้าวก็นิพพานก็พ้นภาวะไม่เที่ยงก็เที่ยงสิแล้วก็พ้นภาวะทุกข์จะเรียกว่าเป็นสุขก็ได้นะเอาเป็นว่าลักษณะ3อย่าง1ไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับ2เป็นทุกข์ไม่คงอยู่ในสภาพเดิมนะหรือไม่คงอยู่ในสภาพนั้นๆคงอยู่ในภาวะนั้นไม่ได้แล้วก็3อนัตตา แปลว่าไม่มีเจ้าของครอบครองสั่งบังคับดำรงอยู่ตามสภาพของมันนะก็สังขารทั้งหลายทั้งปวงหรือสังคตธรรมทั้งปวงนั้นได้ข้อ1และข้อ2นะเป็นอนิจจังทุกขังแล้วข้อ3ด้วยส่วนนิพพานนั้นเป็นเฉพาะอนัตตาข้อ3อย่างเดียวจึงพูดว่าสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงคือสังคตธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารหรือสังคตธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์ดำรงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และสัพเพธรรมานัตตาธรรมทั้งปวงคราวนี้หมดเลยนะทั้งสังคตธรรมและสังคตธรรมเป็นอนัตตาก็คือว่าไม่เป็นตัวเป็นตนไม่อยู่ในอำนาจของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองสั่งบังคับโดนบันดาลได้ดำรงอยู่ตามสภาพของมันคำว่าดำรงตามสภาพของมันเนี่ยถ้าเราใช้กับสังคตธรรมเราสามารถพูดขยายไปว่าเป็นไปตามสภาพของมันคือเป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันไม่มีใครมาสั่งบังคับนอกเหนือจากนั้นเอานะฮะไปอ่านว่าครบแล้วนี่ก็คือเรื่องของไตรลักษณ์เนี่ยเราก็อยู่กับความเป็นจริงอันเนี้ยนะความเป็นจริงของความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายเราอยู่ในโลกชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้สิ่งทั้งหลายก็เป็นอย่างเงี้ยเมื่อเราอยู่กับความเป็นจริงเรียกว่าธรรมะอันเนี้ยนะมีความเป็นไปอย่างเนี้ยก็บอกแล้วว่าชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้สิ่งทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เราดำรงชีวิตท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เราจะให้ชีวิตของเราดำเนินอยู่ได้ดีเป็นไปได้ดีได้รับผลดีจากสิ่งต่างๆเราก็ต้องปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องมันเป็นไปยังไงมีภาวะความจริงยังไงเราต้องรู้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักความจริงนั่นเพราะฉะนั้นความจริงเหล่านี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือว่าเอาทำยังไงจะได้รู้เข้าใจมันทีนี้ว่าตอนนี้เรามาดูว่ามนุษย์เมื่อไปสัมพันธ์กับความเป็นจริงอันเนี้ยกับสิ่งทั้งหลายพร้อมทั้งความจริงของมันตั้งแต่ชีวิตของตนเป็นต้นไปเนี่ยมนุษย์มีความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อมันอย่างไรนะเราดูตั้งแต่การสัมพันธ์ที่ถูกและไม่ถูกความสัมพันธ์ที่ผิดในย้อนกลับไปดูภาวะความเป็นจริงของมันในเมื่อสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปอย่างเนี้ยนี่มนุษย์นี่มีอันหนึ่งก็คือว่ามีความต้องการใช่ไหมมนุษย์มีความปรารถนาอันนี้เป็นตัวสำคัญมากเลยมนุษย์มีอันหนึ่งก็คือความปรารถนาหรือความต้องการอันนี้ต้องการอะไรล่ะต้องการให้ชีวิตของตนดีต้องการความสุขต้องการอะไรก็ได้รู้ว่าที่มันดีๆผลดีกับตนเองมีความปรารถนาอันนี้อันนี้ก็ต้องการให้สิ่งทั้งหลายเนี่ยมีความเป็นไปอย่างที่ตัวปรารถนาใช่ไหมนี่มนุษย์ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีความต้องการมีความอยากความปรารถนาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ความจริงของมันที่มันจะปรากฏสำคัญแก่มนุษย์ก็คือความเป็นไปที่ว่าการที่มันเป็นไปขึ้นมาเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่คงอยู่ในภาวะนั้นหรอกอันนี้มนุษย์นะมีความต้องการอยากให้มันเป็นไปในภาวะที่ตัวอยากให้เป็นทีนี้สิ่งทั้งหลายมันก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันหรือเป็นไปตามภาวะสัมพันธ์ของมันเนี่ยมันก็ไม่อยู่ในสภาพที่ตรงกับความปรารถนาของมนุษย์นี่ตอนนี้แหละความสัมพันธ์กับมนุษย์นี่แหละเรื่องของมนุษย์ที่เข้าไปสัมพันธ์กับสิ่งต่างก็คือสิ่งทั้งหลายก็มีความเป็นไปของมันมีความจริงของมันมนุษย์ก็มีความต้องการพอไปเจอกันอันนี้ความต้องการกับความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันจะเริ่มมีทางที่จะไม่สอดคล้องกันได้แหละนะก็คือว่าสิ่งทั้งหลายมีความเป็นไปของมันซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นมันจะไม่คงอยู่ในภาวะนั้นแต่มนุษย์ต้องการภาวะอย่างหนึ่งที่ตัวจะให้สิ่งนั้นเป็นใช่ไหมอันนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายไม่อยู่ในภาวะนั้นไม่คงในภาวะนั้นมนุษย์ไม่ได้ตามต้องการมนุษย์จะเกิดอะไรขึ้นนั่นเรียกว่าทุกข์นะเกิดความรู้สึกบีบคั้นติดขัดขับข้องภาษาพระเรียกว่าทุกข์ถ้ามองในแง่นี้แล้วก็คือการที่สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันหาได้เป็นไปตามปรารถนาของมนุษย์ไม่ถูกไหมอันนี้เพราะฉะนั้นความต้องการของมนุษย์ก็จะถูกขัดขวางถูกบีบถูกขัดแย้งเรื่อย อันนั้นเมื่อมองในแง่นี้แล้วสิ่งทั้งหลายนี้มันอยู่ในภาวะที่จะก่อให้เกิดอาการนี้ได้เสมอเลยใช่ไหมคือตัวมันเองมันเกิดดับมันไม่คงอยู่ในภาวะนั้นตลอดไปภาวะนี้ก็เรียกว่าทุกข์ของมันตามสภาพไม่เกี่ยวกับเรานะมันเป็นของมันเองมันไม่คงอยู่ในสภาพนั้นทีนี้พอมาสัมพันธ์กับมนุษย์มนุษย์มีความต้องการมนุษย์ต้องการภาวะอันหนึ่งที่ให้สิ่งนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นไปของมันมันก็ไม่สามารถจะอยู่ในภาวะที่เราต้องการภาวะที่มันไม่อยู่ในสภาพเดิมของมันนั้นซึ่งเป็นทุกข์ของมันเนี่ยจะมาเป็นอาการในจิตใจของมนุษย์เรียกว่าทุกข์ในใจของมนุษย์เลยถูกไหมเนี่ยอันนั้นสิ่งทั้งหลายตัวเด่นของมันอาการปรากฏก็คือการที่มันไม่คงอยู่ในภาวะนั้นๆอันเนี้ยที่เราเรียกความเปลี่ยนแปลงนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยตัวปรากฏแก่มนุษย์คือทุกข์นะภาวะของสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏแก่มนุษย์คืออาการที่มันไม่คงอยู่ในภาวะนั้นๆนะเราจะเรียกความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็เป็นศัพท์รวมๆเรามักจะเอาคำว่าความเปลี่ยนแปลงนี้ไปหมายถึงอนิจจังที่จริงอนิจจังมันยังไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะเกิดดับเกิดดับนะแล้วก็ไม่คงในภาวะนั้นเราเรียกรวมว่าความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมทั้งอนิจจังทุกขังเนี่ยเรียกรวมว่าความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันจึงโยงไปหาอนัตตาด้วยในแง่ว่ามันเป็นไปตามภาวะของมันในแง่ที่สังขารทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเว้นอันว่าไอตัวเด่นเวลาปรากฏแก่มนุษย์เนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏแก่มนุษย์พาปรากฏในภาวะที่มีความเป็นไปไม่คงอยู่ในภาวะนั้นๆใช่ไหมแล้วไออาการที่มันไม่คงอยู่ในภาวะนั้นๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเนี่ยมาสัมพันธ์กับความปรารถนาความต้องการของมนุษย์ขึ้นจะเกิดความขัดแย้งพอเกิดความขัดแย้งขึ้นก็จะเกิดอาการเป็นการไม่ได้ตามปรารถนาขัดแย้งต่อความปรารถนาของมนุษย์เรียกว่าทุกข์อีกขั้นหนึ่งทุกในใจของมนุษย์ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายมองในแง่นี้แล้วเป็นสภาพที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ได้ทั้งสิ้นถูกไหมวงเล็บว่าหรือมีเงื่อนไขว่าถ้ามนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเอาความปรารถนาของตนเข้าไปยึดนะการที่มนุษย์มีความอยากต้องการอย่างนี้เป็นความอยากความปรารถนาโดยเกิดมาจากความอยากในใจไม่มีเหตุมีผลอะไรนั่นอยากจะให้เป็นอย่างที่ฉูกจอยชอบใจไอ้ความอยากประเภทนี้เรียกว่าตัณหานะเป็นความอยากที่ไม่ต้องมีเหตุมีผลอะสักแต่ว่าชอบใจพอใจถูกใจอันนี้พออยากแล้วมันก็ยึดอยากจะต้องให้เป็นอย่างนั้นให้อยู่ในภาวะอย่างนี้การที่ว่าจะต้องให้อยู่ในภาวะอย่างนี้อยู่ในภาวะที่ตนปรารถนานี้เรียกว่าอุปาทานนะฮะอยากให้เป็นอย่างที่ตัวต้องการก็ยึดว่ามันจะต้องอยู่ในภาวะที่เราต้องการนี้นั่นเรียกว่าอุปาทานอุปาทานแปลว่าความยึดมั่นก็คือความอยากที่แรงขึ้นมาเป็นความยึดว่าจะต้องเป็นอย่างเงี้ยเอานะครับนี่ภาวะจิตที่สำคัญของมนุษย์อุปาทานสิ่งทั้งหลายมีความเป็นไปของมันนะไม่คงอยู่ในภาวะนั้นๆไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปไอ้มนุษย์ก็จะให้มันอยู่ในภาวะอันหนึ่งที่ตัวต้องการให้มันได้มาเกิดความขัดแย้งนี่มันก็เกิดความกระทบกระทั่งบีบคั้นขัดแย้งกันขึ้นนะอันนั้นไอ้ตัวความยึดจะให้เป็นให้ได้จากตัณหามาเป็นอุปาทานเนี่ยไอ้เจ้าอุปาทานนี้พอเข้าไปสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายก็ทำให้มนุษย์เกิดภาวะที่เรียกว่าทุกข์ขึ้นอันนั้นสิ่งทั้งหลายที่มนุษย์เข้าไปยึดไปถือเรียกว่าด้วยอุปาทานนี้ก็จะทำให้เกิดทุกข์ได้ทั้งสิ้นทุกข์ในใจตัวเองจากทุกข์ที่มันมีอยู่เองมาตามธรรมชาติก็เกิดเป็นทุกข์ในใจมนุษย์ใช่ไหมทุกข์ในธรรมชาติเป็นอาการปรากฏลักษณะเด่นของสิ่งทั้งหลายต่อมนุษย์คือมันไม่คงอยู่ในภาวะเดิมไปเรื่อยทีนี้ก็เมื่อมนุษย์เข้าไปสัมพันธ์ก็เอาความต้องการความอยากแล้วก็ความยึดความหมายมั่นของตนเข้าไปสัมพันธ์เพราะนั้นมันก็ทำให้เกิดอาการเป็นทุกข์ในใจของมนุษย์ไม่ได้ตามปรารถนาเกิดความบีบคั้นขัดแย้งเนี่ยฝืนความปรารถนาเนี่ยมันไม่อยู่ในภาวะที่เราต้องการใช่ไหมอันนี้เมื่อพูดอย่างนี้เราก็พูดถึงสิ่งทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องว่า ตัวมันเองมันเป็นทุกข์แล้วสำหรับมนุษย์มันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์คือหมายความว่ามันมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดทุกข์แก่มนุษย์ได้โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอุปาทานใช่ไหมฮะเอานะอันนั้นนี่คือสิ่งแรกที่มนุษย์จะต้องเข้าใจเลยว่าในการเข้าไปสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆนั้นเราจะสัมพันธ์อย่างไรจึงถูกต้องถ้าเราเข้าไปสัมพันธ์ด้วยความอยากความต้องการของเรามันก็จะมีลักษณะเป็นตัณหาแล้วก็อุปาทานตามมาแล้วก็จะได้ซึ่งความทุกข์ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเราไม่รู้เข้าใจความจริงของมันถูกไหมการที่เราจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นให้เกิดผลดีกับชีวิตบอกแล้วว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามธรรมนั้นเราจะมาเอาแต่ความอยากความปรารถนาของเราไม่ได้หน้าที่ของเราที่จะทำที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีบอกแล้วว่าจะต้องทำให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของมันที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นจะทำไงให้สอดคล้องได้ให้เกิดผลดีก็ต้องรู้เหตุปัจจัยนั้นรู้ความจริงเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนจากการที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายด้วยตัณหาอุปาทานเปลี่ยนเป็นเอาปัญญาเข้ามาใช่ไหมเราบอกแล้วว่าไอ้เจ้าตัณหาอุปาทานนี่เอาความอยากความยึดเข้าว่ามันไม่ได้เกิดจากปัญญาไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นมันมาจากตัวสำคัญที่เป็นฐานรองรับอยู่คืออวิชชาความไม่รู้นั้นถ้าสืบก้นบึ้งลงไปจากตัณหาอุปาทานก็คือมีอวิชชาความไม่รู้แล้วไปสัมผัสเอาแต่อยากเอาแต่ยึดจะให้หมายมั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยไม่รู้เข้าใจเลยนะเพราะนั้นอวิชชาตัณหาอุปาทานก็มาเข้าชุดกันนี่เพราะฉะนั้นก็เราก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่ว่าเราจะต้องการให้เกิดผลดีกับชีวิตดำเนินชีวิตให้ได้ผลดีนะสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างเงี้ยมันเป็นไปตามธรรมคือความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยมีการที่เกิดดับไม่คงอยู่ในภาวะเดิมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอยู่เสมอนะเราก็ต้องรู้เท่าทันความจริงเข้ามาอันนี้นะแล้วเสร็จแล้วเมื่อรู้เข้าใจความจริงแล้วนะเราต้องการจะให้เป็นยังไงเรากำหนดความต้องการอย่าไปอยู่ใต้อำนาจความต้องการแล้วก็ไปศึกษาเหตุปัจจัยใช่ไหมศึกษาเหตุปัจจัยจับเหตุปัจจัยได้นะเราก็สามารถปฏิบัติต่อมันให้เกิดผลดีตามที่ต้องการนี่เรียกว่าเป็นการสัมผัสด้วยปัญญาก็เปลี่ยนจากการที่ว่าสัมผัสด้วยตัณหารวมทั้งอุปาทานและอวิชชาด้วยเนี่ยมาเป็นความสัมผัสด้วยปัญญาความสัมผัสด้วยปัญญาก็จะทำให้เกิดผลที่ดีแก่เราก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าเราเป็นอิสระจากการที่ว่ามองสิ่งทั้งหลายเนี่ยรู้ตามความเป็นจริงว่าอ๋อมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันมันจะเป็นยังไงก็ขึ้นต่อเหตุปัจจัยนั้นมันไม่ขึ้นต่อความปรารถนาของเราเนี่ยเราจะพ้นจากอำนาจความอยากหรือตัณหาของเราได้คือเราจะไม่ปล่อยใจของเราให้มันขึ้นต่อไอ้ตัวความอยากพอเราตัวของเราพ้นจากความอยากมาได้อยู่ได้ปัญญามองตามความเป็นจริงก็จิตใจก็เริ่มเป็นอิสระตั้งท่าทีที่เป็นอิสระขึ้นมาได้นะเสร็จแล้วพอมีท่าทีเป็นอิสระแล้วก็อย่างที่รู้แล้วนี่ว่าสิ่งทั้งหลายจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันจะทำไงก็ทำไปตามเหตุปัจจัยศึกษามันก็เข้าไปศึกษาเหตุปัจจัยจับเหตุปัจจัยให้ได้แล้วทำที่เหตุปัจจัยแก้ไขตามเหตุปัจจัยได้แค่ไรก็แค่นั้นตามเหตุปัจจัยใช่ไหมก็ต้องมาพัฒนาตนอยู่เรื่อยสิเพราะนั้นเราจะรู้เข้าใจเหตุปัจจัยจะทำการให้สำเร็จตามเหตุปัจจัยเราก็ต้องพัฒนาตัวเราตัวสำคัญก็คือพัฒนาปัญญาเนี่ยขึ้นมาให้มีปัญญารู้เข้าใจความจริงมากขึ้นแล้วเราก็ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นถูกต้องก็ได้ผลขึ้นมานะนี่ก็หลักการใหญ่ก็มี2อันแล้วนะ1มีท่าทีที่เป็นอิสระไม่ขึ้นต่อตัณหาของตนเองเพราะว่าท่าทีการมองตามความจริงเนี่ยทำให้จิตใจเป็นอิสระอยู่แล้วแล้วก็จะพ้นจากเรื่องของความทุกข์การที่สิ่งทั้งหลายจะไม่คงอยู่ในภาวะนั้นตามปรารถนามันไม่มีไอ้ตัวความปรารถนาบังคับตัวเองเราไม่ขึ้นต่อความปรารถนาเราก็พ้นจากความทุกข์ไปได้ขั้นหนึ่งอันนี้2ก็คือเอาปัญญามาใช้ในการที่ศึกษาเหตุปัจจัยปฏิบัติกับมันตามเหตุปัจจัยก็จะทำการนั้นได้ผลดีขึ้น ันนี้เมื่อได้ผลได้แค่ไหนก็ตามเหตุปัจจัยเราก็รู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อทำไปแล้วได้ผลไม่ได้ผลเราจะไปโยงเข้ากับเรื่องความเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ที่ไม่ได้ตามที่ต้องการหรือทุกข์น้อยนะนี่การที่จะทำให้ได้ผลดีนี้ก็เราจะต้องมีความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยบอกแล้วว่ามันอยู่ในระบบความสัมพันธ์กันเมื่อมันอยู่ในระบบความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งทั้งหลายสัมพันธ์กันออกไปเนี่ยสัมพันธ์กับสิ่งนี้ในด้านนี้แต่พร้อมกันนั้นไอ้เจ้าสิ่งที่ไปสัมพันธ์นั้นก็สัมพันธ์กับสิ่งอื่นอีกพอทำอะไรไปกระทบต่อไอ้เจ้าตัวนี้ไอ้เจ้าตัวนี้ก็ส่งผลกระทบจากตัวโน้นต่อกันออกไปนอกจากนั้นพอไปทำกับไอ้ตัวนี้อย่างนี้แล้วนะอีกด้านหนึ่งของเราเนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์กับอื่นอีกเยอะแยะนะพอความสัมพันธ์กับอันนี้อย่างนี้ไอ้ความสัมพันธ์กับอื่นของเราก็เปลี่ยนด้วยนะโดยเราเป็นไปเองเลยพอเราสัมพันธ์กับสิ่งนี้อย่างนี้ไอ้ความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อสิ่งนี้อย่างนี้ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับอีกสิ่งเลยนั้นผลมันจะเกิดขึ้นจากหลายด้านในระบบความสัมพันธ์นั้นในการที่จะทำอะไรให้ได้ผลดีเนี่ยเราต้องตระหนักความจริงอันนี้คือมองระบบความสัมพันธ์อย่างกว้างขวางทั่วถึงที่สุดนั้นจะต้องมองกว้างถ้าเรามองเฉพาะตัวสัมพันธ์เช่นปัจจัยตัวเดียวเนี่ยอาจจะเกิดผลพ่วงอย่างอื่นได้ผลอันนี้ที่ต้องการในขอบเขตอันหนึ่งแต่ปรากฏว่าผลพ่วงอื่นตามมาซึ่งอาจจะเกิดเป็นผลร้ายไม่คุ้มกับผลดีที่เกิดก็ได้ดังนั้นก็จะต้องมองให้กว้างนะมองให้ทั่วถึงระบบความสัมพันธ์เท่าที่เป็นไปได้อย่าคิดมองแคบๆเอาแค่เหตุปัจจัยอันเดียวนี่ก็เป็นหลักการอันหนึ่งในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายดังนั้นท่านจึงให้หลักในการพัฒนามนุษย์อย่างเร่งไตรสิกขาเนี่ยที่มันเป็นภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งระบบของชีวิตใช่ไหมไม่ใช่ไปพัฒนาแต่ด้านใดด้านหนึ่งจะต้องมองว่าพฤติกรรมจิตใจและปัญญานี่สัมพันธ์กันทั้งหมดนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั้นจะต้องมองระบบความสัมพันธ์ให้กว้างให้ทั่วถึงเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งอันนี้ต้องขึ้นต่อการพัฒนาปัญญาของเราด้วยและอีกอันหนึ่งก็คือว่ามองการปฏิบัติของเราในระบบความสัมพันธ์นี้ในด้วยเจตจำนงความตั้งใจในทางที่ดีในทางเกื้อกูลอย่าไปมองในแง่ทำลายหรือเป็นปฏิปักษ์อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเมื่อเรามองในแง่ของการที่จะเป็นปฏิปักษ์จะไปจัดการกับมันให้เป็นไปตามความปรารถนาของเราอะไรอย่างนี้นะคล้ายๆว่ามองในท่าทีที่ว่าไปทำลายมันหรือทำร้ายอันเนี้ยจะส่งผลในระบบเหตุปัจจัยที่ว่าบางทีไม่รู้ตัวตัวเองจะได้ผลที่ต้องการอันนั้นแต่เกิดผลร้ายอื่นๆนั้นในขณะที่เรายังมองความสัมพันธ์ในระบบเหตุปัจจัยไม่ต้องขวางตัวถึงเนี่ยความปลอดภัยก็คือการพยายามปฏิบัติในความสัมพันธ์ในการทำเหตุปัจจัยในลักษณะที่เป็นไปทางเกื้อกูลอันนี้จะปลอดภัยที่สุดใช่ไหมอันนั้นก็ตั้งจิตในการปฏิบัติในระบบเหตุปัจจัยในทางเกื้อกูลอันนี้เราจะมองเห็นว่ามนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมีความเจริญด้วยวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่ทำให้มนุษย์ค้นพบความจริงในระบบเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายนะแต่ว่าเป็นด้านวัตถุก็ทำให้มนุษย์มีอำนาจมีความสามารถไปทำให้เกิดผลที่ต้องการได้ใช่ไหมนี่ก็เข้าหลักการในเรื่องธรรมะเนี่ยก็คือพอรู้เหตุปัจจัยแล้วไปจัดการกับเหตุปัจจัยนั้นแต่ว่ามนุษย์ไม่รู้ความสัมพันธ์ทางระบบเนี่ยพอทำไปแล้วเกิดผลพ่วงที่ร้ายแต่ว่าตัวสำคัญก็คือมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยท่าทีของจิตใจที่เป็นปฏิปักษ์อย่างตะวันตกทั้งหมดมีแนวคิดว่าจะพิชิตธรรมชาติใช่ไหมเพราะนั้นมันสูญเสียไอ้ตัวหลักประกันที่จะช่วยเกิดความปลอดภัยนี้ไปเพราะมันไปสัมพันธ์ด้วยความตั้งใจท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์นะนั้นเพื่อให้เราปลอดภัยในขณะที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจทั่วถึงระบบความสัมพันธ์เนี่ยให้สัมพันธ์ด้วยเจตนาดีเกื้อกูลนะกระทำต่อสิ่งทั้งหลายในระบบความสัมพันธ์ในลักษณะด้วยเจตจำนงที่ตั้งใจดีให้เกื้อหนุนต่อกันเพื่อผลดีแก่เราในขณะที่ให้เกิดผลดีกับสิ่งเหล่านั้นด้วยอันนี้จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งอื่นๆที่ย้อนกลับมาหาเราซึ่งเราไม่รู้ มันก็จะเกิดเป็นในทางผลดีมากกว่าใช่ไหมอ้าวก็ไปอ่านว่าได้หลักปฏิบัติ4อันแล้วนะฮะในระบบความสัมพันธ์ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเรื่องของสิ่งทั้งหลายที่เป็นความจริงเป็นพระไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้หนึ่งก็คือการมีท่าทีของจิตใจที่เป็นอิสระด้วยการที่ไม่เอาตัวเข้าไปอยู่ใต้อำนาจความปรารถนาหรือตัณหาอุปาทานให้มีท่าทีของปัญญาการมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงว่าอย่างน้อยมีท่าทีที่เป็นหลักการที่ยึดถือไว้เป็นสัมมาทิฏฐิว่าเออสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนะไม่ได้เป็นไปตามความอยากความปรารถนาความยึดมั่นหมายมั่นของเรานะหนึ่งละได้ท่าทีที่เป็นอิสระเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นสองก็คือว่าอ้าวเข้าไปศึกษาและปฏิบัติที่เหตุปัจจัยตามเหตุปัจจัยนี่ทำการและภาคปฏิบัติอันที่หนึ่งนี่ได้ความรู้เท่าทันมีท่าทีเป็นอิสระสองภาคปฏิบัติการเข้าไปทำตามเหตุปัจจัยให้ตรงเหตุปัจจัยก็จะเกิดผลดีขึ้นตามที่เราต้องการได้ด้วยแล้วจิตใจของเราก็ไม่มีทุกข์ด้วยเท่าไหร่ก็เท่านั้นตามเหตุปัจจัยนะสองปฏิบัติการละสามในการปฏิบัติการอย่างนี้ให้เข้าใจว่าระบบความสัมพันธ์นี้มันไปมีความเกี่ยวเนื่องโยงกันมากมายกว้างขวางเพราะฉะนั้นมองกว้างมองกว้างว่าอย่าเอาเฉพาะแคบๆแค่ปัจจัยอันหนึ่งอันเดียวระบบความสัมพันธ์นี้กว้างขวางมองให้กว้างไว้นะอันที่3นี่มองระบบความสัมพันธ์ให้กว้างขวางทั่วถึงเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วมันจะมากระตุ้นให้เราต้องศึกษาเหตุปัจจัยให้กว้างขวางขึ้นแล้วก็4ในการปฏิบัติการนั้นต้องตั้งใจตั้งเจตจำนงให้การปฏิบัตินั้นเป็นไปในทางที่มุ่งเกื้อกูลเกื้อหนุนไม่ใช่เป็นปฏิปักษ์หรือทำลายนะก็ได้หลัก4ประการทีนี้ย้อนกลับไปพูดถึงความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายที่เป็นความจริงอย่างที่ว่ามาทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหล่านี้นะมันเป็นความจริงที่เป็นกลางๆนะมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันไม่ดีไม่ดีไม่ชั่วนะไม่ใช่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้มันจะดีหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้จะชั่วหรือแม้แต่จะเลยหรือเสื่อมสิ่งทั้งหลายที่เป็นตัวความจริงมันก็เป็นไปเข้ามาตามเหตุปัจจัยอย่างนั้นนะดีหรือชั่วจะเลยหรือเสื่อมไม่มี มันปรากฏขึ้นในความยึดในความอยากและเรื่องของความคิดของมนุษย์ว่ามันดีมันชั่วหรือมันเจริญมันเสื่อมใช่ไหมเมื่อเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้มันก็ปรากฏผลออกมาอย่างเงี้ยเหมือนอย่างปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าธรรมชาติเสื่อมโทรมต้นไม้หายไปต้นไม้ถูกตัดเราเรียกว่าธรรมชาติเสื่อมโทรมนี่สายตามนุษย์นะมองความจริงอะไรมันเสื่อมอยู่ที่ไหน yeah. ใช่ไหมมันก็มีแต่ความเป็นไปตามเหตุปัจจัย เมื่อมีการทำเหตุปัจจัยให้ต้นไม้หมดต้นไม้ก็หมด yeah. เมื่อต้นไม้หมดก็เกิดภาวะอื่นที่การขาดต้นไม้เป็นปัจจัยเช่นให้เกิดความร้อนความแรงหรือน้ำท่วมเกินไปมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย มันก็เป็นภาวะที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือแม้โลกนี้มันจะพินาศมันก็เป็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นนะใช่ไหมมันก็ปรากฏในรูปอื่นนะถ้ามนุษย์ไม่มีมนุษย์มาไอ้ความเสื่อมความเจริญนี่ไม่มีความหมายใช่ไหมมันก็เป็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยทีนี้ไอ้ที่มันเสื่อมมันเจริญมันดีมันชั่วมันมีเป็นความหมายสำหรับมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์มองตีความหมายขึ้นมาเพราะมีผลต่อตัวเองตามที่เกี่ยวกับความต้องการหรือผลดีต่อชีวิตของตนเองเป็นต้นแม้แต่มนุษย์ไม่มีมันก็ไม่เป็นเสื่อมเจริญใช่ไหมมนุษย์ไม่มีก็เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นแหละธรรมชาตินี่ไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์นะ ดังนั้นธรรมชาติมันเสื่อมโทรมก็หมายความว่ามันไม่เป็นผลดีต่อมนุษย์ใช่ไหมมันก็มีแต่ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเรื่อยไปไม่มีเจริญไม่มีเสื่อมทั้งสิ้นไม่มีดีมีชั่วดีชั่วนี่ก็เป็นเรื่องของมนุษย์ตั้งความหมายให้มันนะดังนั้นถึงมันจะเรียกว่าเจริญนะมันก็คือความเปลี่ยนแปลงมันเจริญยิ่งขึ้นไปก็เป็นความเปลี่ยนแปลงนะมันเสื่อมมันก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเสื่อมต่อไปก็เป็นความเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นมนุษย์นึกว่าเจริญแล้วเสื่อมคือเปลี่ยนแปลงเสื่อมแล้วเจริญเปลี่ยนแปลงเปล่าไม่ถูกนะเสื่อมแล้วก็เสื่อมต่อไปก็เปลี่ยนแปลงอยู่นั่นแหละเจริญแล้วเจริญต่อไปก็เปลี่ยนแปลงเจริญแล้วเสื่อมก็เปลี่ยนแปลงเสื่อมแล้วเจริญก็เปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์นะสำหรับความว่าเจริญว่าเสื่อมนะมันดีมันชั่วก็ดีต่อมนุษย์ตรงปรารถนามนุษย์ก็ว่าดีไม่ตรงปรารถนาก็ว่าไม่ดีว่าชั่วนี่คือเรื่องของความเป็นจริงในธรรมชาติพูดง่ายๆก็คือมีภาวะที่เป็นกลางๆของมันอย่างนั้นนะแต่คำว่าไม่ดีไม่ชั่วกับคำว่าไม่มีความดีไม่มีความชั่วคนละอย่างนะครับความดีความชั่วมีนะไม่ใช่ไม่มีมันกลายเป็นสภาวะไอ้สภาวะนี้ต้องมาพูดอีกระดับหนึ่งคือในแง่ของมนุษย์มันก็มีความจริงในความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์ตอนนี้เราก็จะมาพูดในระดับที่ว่ามันดีมันชั่วภาวะในจิตใจของมนุษย์เองที่ว่าเป็นคุณสมบัติเกิดมีขึ้นมาแล้วมันก็เกิดผลนะในทางที่เกื้อหนุนอย่างนี้นะในตัวของเราเองภาวะอันนั้นเราก็เรียกว่าดีถ้ามันเกิดผลร้ายเราก็เรียกว่าชั่วนะแต่ก็ถือเป็นบัญญัติอีกเหมือนกันนะถ้าเอาเข้าจริงๆถึงที่สุดมันก็ไม่มีดีมีชั่วอีกแหละแต่ว่ามันเป็นอีกขั้นหนึ่งแต่ในระดับนี้ต้องยอมรับในแง่ของการที่ว่าเพราะในที่สุดแล้วต้องการเอามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมฮะมนุษย์จะดำเนินชีวิตได้ดีเนี่ยก็ต้องรู้เข้าใจองค์ประกอบต่างๆที่จะมาเป็นปัจจัยซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองใช่ว่าอะไรเป็นผลดีแก่ชีวิตจิตใจของตนเองอะไรไม่เป็นผลดีในแง่นี้แล้วก็เป็นบัญญัติในระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นความจริงในแง่ว่าอ้าวมันเป็นปัจจัยส่งผลในทางที่เกื้อหนุนเราก็เรียกว่าดีตกลงนะบัญญัตินี้ยอมรับถ้ามันเกิดขึ้นเป็นปัจจัยส่งผลในทางทำลายบั่นทอนเราก็เรียกว่าไม่ดีนะเพื่อจะให้ปลอดภัยใช้สับกุศลอกุศลกุศลก็เกื้อหนุนถ้าเป็นอกุศลก็ไม่เกื้อหนุนนะแล้วก็นี่เป็นการพูดที่เดี๋ยวจะละเอียดเกินไปแต่เอาความเป็นจริงก็คือว่าในแง่ความจริงทั่วๆไปเนี่ยเราพูดว่ามันก็มีแต่ภาวะที่สิ่งทั้งหลายมีความเป็นไปเปลี่ยนแปลงเกิดดับนะไม่คงอยู่ในภาวะเดิมแล้วเป็นไปตามสภาพของมันซึ่งสิ่งที่เป็นสังขารก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันไม่เข้าใครออกใครนะไม่ขึ้นต่อใครไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองบังคับเท่านั้นไปเข้ามันอย่างเงี้ยเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันก็อยู่ที่เราแล้วเราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรให้ถูกต้องถ้าปฏิบัติไม่ดีเอาความอยากความยึดตัณหาอุปาทานเข้าไปจับมันนะแล้วก็โดยไม่มีความรู้เป็นอวิชชาก็ต้องเกิดผลร้ายกับตัวเองนะอันนั้นก็เป็นอันว่าให้ใช้ปัญญานะพัฒนาขึ้นมาจะได้รู้ความจริงปฏิบัติต่อมันได้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยนะนี่ก็คือนี่คือการที่ว่าเราจะเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์เอาเลยนะฮะนี่ก็คือหลักความจริงธรรมะที่ไปมีอาการปรากฏซึ่งจะมาเกี่ยวข้องกับเราและนะก็ดูความจริงของมันที่เป็นไตรลักษณ์มีลักษณะ3ประการนะแล้วก็จะปฏิบัติต่อมันตามที่ว่ามาทั้งหมดนะให้ปลอดภัยก็ใช้หลัก4ประการที่ว่ามานั้นนะฮะแล้วก็พูดไปแล้วว่าความเป็นไปอันนี้ทำไมจึงเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าตถตาแล้วในความเป็นไปอย่างนี้อาการที่เป็นอย่างนั้นเรียกว่าอนิจจตาการนี้เป็นอย่างนั้นเรียกว่าทุกขตาการที่เป็นอย่างนั้นเรียกว่าอนัตตานะฮะ ป็นอันว่าตอนนี้ตัดตอนไปได้ตอนหนึ่งแล้วถือว่าพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็พูดเรื่องไตรลักษณ์จบโดยย่อนะทีนี้พอได้อันนี้แล้วเนี่ยทีนี้จะเข้าสู่อริยสัจได้ชัดเจนขึ้นอันนี้ตอนนี้มีอะไรสงสัยไหมครับพูดกันซะก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะไปสู่อีกหลักหนึ่งเป็นหลักใหญ่เรื่องอริยสัจแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ชัดเจนแล้วพี่พูดต่อไปก็จะพลอยไม่ชัดไปด้วยแล้วก็ปัญหาเก่าๆข้อสงสัยเก่าๆก็จะลืมไปเสียมีอะไรไหมครับตอนนี
้ครับประธานกับข้อประธานตัดตานี่ผมว่าตัวอย่างที่ชัดๆนะครับอย่างกรณีถ้าเราอ่านข่าวนะว่ามีคนตายนะฮะหรือว่ามีดาวดวงไหนแตกนะถ้าเมื่อไหร่ไม่ใช่ญาติของเราที่โรคหรือปัญหาของโรคเนี่ยเรารู้สึกว่าเราประหารแค่ข่าวเท่านั้นความรู้สึกไม่ไปยึดถือไม่รู้สึกอะไรเลยมันเกิดขึ้นถ้าเมื่อไหร่เรื่องนั้นเป็นเรื่องของญาติโดยเฉพาะของตระกูลหรือว่าญาติใหญ่ที่เราต้องถือจะเป็นเรื่องของโรคที่กำลังจะวิกฤตที่จะคนกระทบกับเราเนี่ยพระองค์ประทานเนี่ยจะทำงานทันทีอัตตาจะเห็นชัดเลยนะพระเจ้าพระเดชคุณ
ก็แน่นอนแหละเพราะว่าเรามีความยึดอันเนี้ยยึดหมักหมมสะสมฝังลึกลงมาจนกระทั่งว่าไม่ต้องรู้สึกตัวไม่ต้องคิดมันทำงานปั๊บทันทีเลยนะมันลงสู่จิตไร้สำนึกเลยกระทบปั๊บเป็นได้ความเหมือนอย่างเข้าป่านี่ปกติเสือมาเท่านั้นแหละตัวสั่นโดยไม่ต้องไปคิดเลยใช่ไหมใครต้องไปคิดบ้างบอกเสือมาแล้วตัวเองอยู่ในภาวะที่ไม่มีหลักประกันความปลอดภัยใช่ไหมไม่ต้องไปคิดว่าเสือคืออะไรรูปร่างมันเป็นยังไงมันน่ากลัวยังไงมันจะทำอะไรเราใช่ไหมมันปั๊บตัวสั่นทันทีเลยนะหรือถ้าเราเกิดไปอยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยนะอยู่ในที่ถ้ำหรือว่ามีกรงเหล็กอยู่ใช่ไหมนะเสือทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนบอกเสือมาแล้วก็เฉยได้ถูกไหมไม่ต้องไปนึกนะไอ้นี่มันความตระหนักอันนี้มันพรั่งพร้อมทีเดียวเลย
ผมก็พิจารณาว่ามันเป็นการยากที่เราเนี่ยจะใช้ปัญญาไปจัดการกับจิตใต้ความนึกส่วนนี้เพราะว่าเพื่อจะฝังตัวลึก
อ้าวเราก็มองในมุมกลับสิมันสะสมมาได้ยังไงใช่ไหมมันก็แก้ในการที่ค่อยๆแก้ความสั่งสมนี้คล้ายๆว่าสร้างความเคยชินใหม่สร้างความสะสมใหม่ไอ้สะสมฝ่ายปัญญาขึ้นมาสิแต่ก่อนมันสั่งสมหมักหมมฝ่ายตัณหาอุปาทานใช่ไหมโดยอาศัยวิชาเป็นเชื้อเป็นมูลเป็นฐานให้อันนี้เราก็มาสะสมฝ่ายปัญญาใช่ไหมอันนี้พอฝ่ายสติปัญญามันมามันก็ค่อยๆดีขึ้นตีตื้นขึ้นไปถ้าไม่มีอะไรสงสัยก็ตอบไปนะอ้าวในเมื่อเรารู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยเราก็มาจัดเป็นหลักการขึ้นมาเพื่อให้เกิดผลดีในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในการที่ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายที่ว่าเอาธรรมะหลักความจริงนี้มาจัดวางเป็นหลักการปฏิบัติอันเนี้ยไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าวางนะคือพระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงอันนี้แล้วเนี่ยพระองค์ก็มาจัดวางเป็นหลักก็หลักการนี้ก็เริ่มจากจุดที่ว่าเมื่อกี้คือจุดที่หนึ่งก็คือว่าสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏแก่เราบอกแล้วนี่นะเราอยู่ในโลกเราเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายก็คือเราเห็นความเป็นไปของสิ่งต่างๆสิ่งทั้งหลายปรากฏแก่เราในภาวะที่ว่าเมื่อกี้คือมันมีความเป็นไปตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงอยู่ในภาวะนั้นๆอาการที่มันไม่คงอยู่ในภาวะนั้นๆเนี่ยปรากฏชัดใช่ไหมเราเรียกนี่คือศัพท์ที่พระเรียกว่าทุกข์นี่คือภาวะภาพที่สิ่งทั้งหลายปรากฏแก่เราและไอ้จุดนี้แหละที่มันมาสัมพันธ์กับตัวเราก็คือว่าเราจะมีท่าทีต่อไอ้ความเป็นไปนี้อย่างไรเราก็จะมีท่าทีก็คือเรามีความต้องการของเราอยู่แล้วเราก็ปรารถนาให้อยู่ในภาวะอันหนึ่งที่เราต้องการและอันนี้จุดขัดกันเลยเพราะนั้นจุดเริ่มเนี่ยคือว่าเมื่อมนุษย์วางท่าทีผิดอันนี้ปั๊บเกิดเรื่องทันทีนั้นถ้าแก้อันนี้ถูกก็เป็นอันว่าหมดปัญหานี่ก็แปลว่าหนึ่งภาวะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นทุกข์ค คือไม่คงอยู่ในภาวะนั้นนั้นมีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปอันนี้เมื่อมาสัมพันธ์กับมนุษย์เข้าไปสัมพันธ์ด้วยความอยากมนุษย์มีความต้องการมันก็จะเกิดความขัดแย้งเพราะฉะนั้นมันก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ใช่ไหมดังนั้นสิ่งทั้งหลายนี่เป็นทุกข์ในตัวมันและเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์สำหรับมนุษย์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในวงเล็บว่าด้วยตัณหาอุปาทานใช่ไหมดังนั้นพระเจ้าจะตรัสถึงว่าอ้าวเราจะมองถึงความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายมองที่ไหนก่อนก็มองที่ความปรารถนาของเราต่อชีวิตของเราก่อนใช่ไหมน่ะมองชีวิตของเรานี่ก็มีความเป็นไปไม่คงอยู่นะไม่คงอยู่กับภาวะเดิมแม้แต่ในขณะขั้นตอนหนึ่งของชีวิตแล้วในที่สุดทั้งชีวิตนี่แหละก็ไม่คงอยู่ก็คือตายใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายนี่ภาวะนี้ปรากฏขึ้นก่อนเลยนะในความจริงในความสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายมนุษย์ก็มองเอาความต้องการมาจับที่ชีวิตของตัวเองก่อนก็มีความเกิดขึ้นแก่เจ็บตายนี่เป็นภาวะที่ไม่คงที่ไม่คงในภาวะเดิมเปลี่ยนแปลงนะไอ้นี่คือตัวความเป็นไปของมันแหละแล้วเสร็จแล้วก็ได้ความสัมพันธ์ด้วยตัณหาก็จะมีว่าเกิดความพลัดพรากจากสิ่งที่ต้องการที่ชอบนี่ตัณหามันนะหรือว่าไปประจวบเข้ากับไอ้สิ่งที่ไม่ชอบใจนะเออแล้วก็อะไรล่ะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้อย่างนั้นนะใช่ไหมแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสสรุปบอกว่าขันห้าหมดแล้วทั้งชีวิตเนี่ยรวมทั้งทุกสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเพราะนั้นต้องตัดตัวอุปาทานนี้ออกไปความสัมพันธ์นี้ที่ผิดอันนั้นก็เลยโยงไปหาข้อที่สองก็ตั้งหลักขึ้นมาว่าไอ้ตัวเหตุก็คือความสัมพันธ์ที่ผิดการที่เข้าไปสัมพันธ์ด้วยความอยากความปรารถนาความต้องการโดยไม่มีความรู้เข้าใจนะคือมีวิชาเป็นฐานแล้วเอาตัณหานี่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นความต้องการตัวเนี้ยที่อยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอยู่ในภาวะนั้นนี้เนี่ยที่ไปขัดกับความจริงของธรรมชาติเขาเป็นตัวมูลเหตุของทุกข์ซึ่งสืบลึกลงไปก็ถึงตัวอวิชชาแล้วไปโยงเข้ากับไอ้ตัวภาวะข้างนอกก็คือตอนเป็นอุปาทานถูกไหมอุปาทานนั้นบอกว่าในข้อหนึ่งแล้วข้อทุกทีนี้ข้อสองนี่บอกไอ้ตัวเนี้ยตัวเจ้าบทบาทสำคัญก็คือตัวตัณหาความต้องการมนุษย์มีความต้องการอันนี้อยู่แล้วก็ไปยึดไปอยากหมายมั่นให้สิ่งนั้นอยู่ในภาวะที่ตนต้องการนะและเพราะไม่ได้ประกอบด้วยความรู้นะก็แปลว่าข้อ2นี่ก็คือท่าทีความสัมพันธ์การเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายที่ผิดอันนี้ต้องแก้อันนี้การแก้ก็ต้องดูว่ากระบวนการทั้งหมดนี่มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนั่นแหละก็ต้องสืบลึกลงไปว่าไอ้เจ้าตัวความต้องการนี้มาจากไหนท่านก็ให้กระบวนการของชีวิตจิตใจของมนุษย์นะที่มันทำให้เกิดไอ้ภาวะนี้จนกระทั่งเกิดผลในการเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเป็นเรียกว่าเป็นภาวะที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันสืบมาตั้งแต่อวิชชาความไม่รู้เนี่ยนะซึ่งเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วแต่คราวนี้ต้องการให้เห็นการสืบทอดต่อเนื่องความสัมพันธ์ในระบบที่ว่ามีองค์ประกอบอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างในการเป็นปัจจัยแก่กันที่ทำให้เกิดภาวะอันนี้นะอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องจัดการให้ถูกจัดการกับไอ้กระบวนการที่ทำให้ตัณหาแสดงตัวออกมาทำให้ปรารถนาแต่สิ่งทั้งหลายในแง่ตามความอยากความต้องการของตัวเองเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดเนี่ยมันไปอย่างไรกระบวนการของชีวิตจิตใจนะก็ต้องจัดการกับภาวะนี้ให้ถูกดังนั้นถ้าจัดการกับภาวะนี้ถูกมันก็กลายเป็นว่าทำลายวงจรหรือกระบวนการนี้เสียใช่ไหมก็กลายเป็นการแก้ปัญหาไปเลยนะหรือการทำให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นภาวะที่ไม่เกิดปัญหาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมแล้วภาวะนี้ ก็เพื่อจะให้มนุษย์นี่เนี่ยเห็นว่ามันมีคุณค่าท่านก็อาจจะบรรยายเห็นว่ามันดีอย่างไรด้วยนะให้มนุษย์เห็นว่ามีคุณค่าเป็นสิ่งที่พึงประสงค์เป็นสิ่งที่พึงบรรลุถึงเข้าถึงอันนี้ก็เลยเป็นอริยสัจข้อที่3อริยสัจข้อ1ก็แปลว่าหมายถึงภาวะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่นะที่ปรากฏแก่เราที่เราเป็นจุดของความสัมพันธ์อันที่2ก็เป็นอริยสัจคือการเข้าไปสัมพันธ์ที่ผิดพลาดใช่ไหมคือสัมพันธ์ด้วยตัณหาเอาความอยากเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมีอวิชชาเป็นมูลเป็นฐานและสามก็คือภาวะที่จะไม่มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะซึ่งก็คือการที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการที่ว่ามาก็คือมีกระบวนการที่ถูกนะมันก็คือการกลับกันนั่นเองถ้าหากว่ากระบวนการที่ผิดระบบความสัมพันธ์ที่ผิดเป็นอย่างนี้ก็ต้องกลับตรงข้ามสมัยใช่ไหมก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกจากฐานของการปฏิบัติด้วยตัณหาเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นด้วยปัญญาซึ่งก็หมายถึงการลบล้างอวิชชาด้วยที่ว่าการปฏิบัติที่เกิดจากอวิชชาก็มาเป็นการปฏิบัติที่เกิดจากวิชชาใช่ไหมอันนี้ก็จะอยู่ในภาวะที่ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะอันนั้นอันนี้ตั้งเป็นจุดหมายเลยเป็นภาวะที่เป็นภาวะที่หลุดพ้นจากวงจรที่มันผิดพลาดนั้นเรียกว่าวิมุตติหรือความเป็นอิสระเป็นสันติเป็นความสงบเป็นวิสุทธิ์เป็นความหมดจดนะเรียกว่าเป็นนิพพานนะจะเรียกว่าเป็นความดับความเย็นก็แล้วแต่ใช้ศัพท์เรียกได้หลายอย่างก็เรียกศัพท์สุดท้ายก็เรียกว่านิพพานเอาทีนี้เพื่อจะให้เกิดผลจริงให้มันเข้าถึงภาวะอันเนี้ยซึ่งเรามองในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยเราพูดได้อ๋อก็เราเลิกปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายด้วยอวิชชาตัณหาอย่าไปเอาความอยากความต้องการเข้าไปเป็นตัวกำหนดสิเราก็พูดได้แต่ทำยังไงจะให้เกิดผลอย่างนั้นล่ะมันต้องมีวิธีปฏิบัติใช่ไหมยกอุปมาบอกว่าเหมือนกับไฟไหม้ไฟไหม้ก็เป็นสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ใช่ไหมก็เทียบได้กับทุกข์อ้าวจะแก้ปัญหาไฟไหม้ก็ต้องแก้ที่เหตุของมันซึ่งเราเรียกว่าสมุทัยอะไรล่ะเป็นเหตุให้ไฟลุกไหม้ได้มีเชื้อมีออกซิเจนมีอุณหภูมิสูงนะศึกษาไปศึกษามาจับได้สามตัวนี่สำคัญที่สุดเลยจะแก้ไงโอ้ก็ไม่ยากก็ไม่มีออกซิเจนซะมันก็ดับใช่ไหมหรือไม่ให้มันมีเชื้อซะมันก็ดับหรือให้อุณหภูมิมันต่ำกว่าจุดลุกไหม้มันก็ดับพูดง่ายใช่ไหมอันนี้ภาวะเนี่ยใช่ไหมภาวะนี้ก็คือข้อสามนิโรธภาวะที่ว่ามันไม่มีเชื้อมันไม่มีออกซิเจนหรือว่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าจุดลุกไหม้นะภาวะนี้จะไม่เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาเป็นภาวะที่เรียกว่านิโรธข้อที่3เราพูดได้แต่ทำไงจะทำได้ก็ต้องมีวิธีปฏิบัติใช่ไหมอันนี้แหละเพื่อจะให้ทำได้ตามนิโรธให้บรรลุผลนั้นก็เลยต้องวางวิธีปฏิบัติวางวิธีปฏิบัติขึ้นมาโอ้โหต้องอู้ไม่ได้ต้องหารถฉีดน้ำต้องหาทางเอาน้ำไปฉีดนะให้อุณหภูมิมันต่ำเย็นลงมานะทำไงล่ะเอาก็ต้องมีคนฉีดสิคนฉีดเข้าไปง่ายๆมันอะไรล่ะไฟลุกอันตรายต้องฝึกคนใช่ไหมแล้วน้ำมาไปก็ได้ไงเดี๋ยวนิดเดียวไปถังเดียวไม่พอดับแล้วต้องมีรถต้องมีเครื่องฉีดเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นว่าแค่จะทำให้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดลุกไหม้นี่เป็นเรื่องใหญ่ในวิธีปฏิบัติของมนุษย์นะพูดง่ายทำยากพูดว่าให้อุณหภูมิต่ำแต่เวลาปฏิบัติการนี่มันต้องมาวางกำหนดนะต้องมาหาทางทำให้มีน้ำจำนวนมากๆมีที่เก็บน้ำไว้ในยามปกติใช่ไหมเพื่อเวลาไฟไหม้จะได้มีน้ำสำรองใช้ทันทีต้องมีเ ครื่องมือในการที่จะฉีดน้ำต้องมีท่อน้ำต้องมีคนที่ฝึกไว้อย่างดีไอ้คนนั้นก็ยังแถมต้องมีเครื่องมือป้องกันตัวเองอีกต้องใส่เสื้อพิเศษอะไรต่างๆโอ้ยวุ่นวายเรื่องใหญ่นะหรือว่าจะทำให้ออกซิเจนหมดก็ต้องประดิษฐ์เครื่องมือใช่ไหมต้องประดิษฐ์ไอ้พวกสารเคมีอย่างอื่นที่จะมานะแก๊สเกิดอะไรก็ว่าไปหรือว่าจะทำให้หมดเชื้อก็ต้องมีเครื่องมืออีกแหละนะต้องมีปฏิบัติการกระบวนการปฏิบัติทั้งหมดที่วางขึ้นเพื่อจะให้บรรลุจุดหมายเพื่อจะทำแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ามรรคเป็นข้อ4นะเป็นวิธีปฏิบัติของคนแหละข้อ1เป็นเรื่องของธรรมชาติข้อ2ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนกันแต่ธรรมชาติที่เจตจำนงของมนุษย์ข้อที่2นี่ขึ้นต่อเจตจำนงของมนุษย์นะเรียกว่ามีเจตนาเข้าไปสัมผัสด้วยตัณหาก็เป็นกรรมขึ้นมาเลยนะแต่ข้อที่3ก็เป็นธรรมชาติอีกข้อที่4นี่เป็นปฏิบัติการของมนุษย์เองเลยเพื่อจะให้เกิดผลตามธรรมชาติพอมนุษย์ใช้วิธีปฏิบัติอย่างนี้นะมีตำรวจดับเพลิงมีกลองมีกรมมีผู้รับผิดชอบมีจัดระบบการบังคับบัญชาเวลาเกิดไฟไหม้จะแจ้งข่าวอย่างไรจะให้รีบไปได้ไวยังไงจะมีใครบังคับบัญชาอะไรต่างๆว่ากันไปมีเครื่องรถดับเพลิงมีเครื่องยนต์มีปั๊มมีไอ้สายท่ออะไรต่างๆฝึกกันมายังไงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยเวลาไปทำแล้วเนี่ยนะเวลาเกิดผลเนี่ย3ข้อเกิดทีเดียวหมดถูกไหมคือใช่ว่าทำให้อุณหภูมิต่ำลงไปนะซึ่งได้ผลนั้นก็เป็นการทำให้ไฟดับด้วยใช่ไหมแล้วทำลายเหตุของปัญหาด้วยบรรลุผลที่ต้องการด้วยใช่ไหมหมดทีเดียว3ข้อเลยด้วยวิธีปฏิบัติข้อ4คือมรรคอันนั้น3ข้อต้นไม่ต้องไปทำอะไรวิธีปฏิบัติของมนุษย์อยู่ที่ข้อที่4แต่ว่า3ข้อต้นนี่มนุษย์ต้องรู้นะไม่รู้ก็ทำไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมแต่เวลาปฏิบัติแล้วทำที่ข้อ4ข้อเดียวแล้วไอ้3ข้อต้นมันเสร็จผลมันเองอันนี้ก็คือวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าอริยสัจ4ก็จึงเริ่มด้วย1ทุกข์คือสภาพที่ปรากฏนะที่มันจะเป็นปัญหาเป็นทุกข์ก่อเรื่องก่อราวแก่มนุษย์ได้ซึ่งสืบเนื่องมาจากข้อที่2มนุษย์เข้าไปมีความสัมพันธ์ไม่ถูกต้องเอาความอยากความต้องการของตัวเองไปกำหนดนะแล้วตัวเองก็เกิดปัญหาขึ้นเองแล้วก็ข้อ3ก็คือว่าอย่างนั้นต้องตั้งจุดหมายใหม่ให้ถูกต้องแล้วกำหนดระบบความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกระบวนการที่ถูกต้องแล้วก็4เพื่อให้กระบวนการนี้บรรลุผลสำเร็จก็วางวิธีปฏิบัติของมนุษย์ขึ้นมาตอนนี้ละมากมายไม่รู้เท่าไหร่เลยรายละเอียดนะแยกเป็นมรรคมีองค์8ประการสรุปเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลก็แยกไปอีกเป็นศีลระดับศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล311อะไรก็ว่าไปหรือจะแยกไปเป็นในระดับของการปฏิบัติต่อสิ่งบริโภคปัจจัย4เป็นโภชนีมัตตัญญุตาปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมติดตาเห็นหูฟังเป็นอินทรียสังวรเป็นการประกอบอาชีพเป็นอาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลสัมมาชีพยังไงอีกใช่มั้ยเรื่องจิตเรื่องกรรมฐานเรื่องสมาธิเรื่องสติเรื่องความเพียรเรื่องไปหมดเลยปัญญาปัญญาพัฒนาเป็นปฏิสัมภิทาเป็นโกศลเป็นวิปัสสนาเป็นญาณระดับต่างๆไม่รู้สารพัดโอ้โหนี่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเรื่องมรรคหมดเลยนะก็เพื่ออะไรก็เพื่ออันนี้เท่านั้นเองเพื่อ3ข้อต้นจัดการให้มันถูกใช่มั้ยมันเหมือนอย่างที่ว่าเพื่อจะแก้ปัญหาแค่ให้ไฟมันดับโดยให้อุณหภูมิมันต่ำหรือให้มันหมดเชื้อไม่มีออกซิเจนก็วุ่นวายเป็นเรื่องของกิจการในสังคมมนุษย์มากมายเหลือเกินนะอันนี้เราได้แล้วนะฮะอริยสัจ4นะอันนี้อริยสัจ4เนี่ยก็บอกแล้วว่าเป็นตัวธรรมะความจริงที่เอามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์เพื่อมนุษย์จะได้ประโยชน์จากธรรมะเอาธรรมะมาใช้และเกิดผลดีกับชีวิตของตนเองอันนั้นในการนี้ก็เลยอริยสัจนี่เป็นธรรมะภาคปฏิบัตินะแต่ความจริงนั้นในธรรมชาติมันก็มีแต่เพียงอะไร พระพุทธเจ้าแยกจะแยกแบบง่ายๆก็แยกสองก็ได้คือหนึ่งภาวะที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นระบบความสัมพันธ์ในความเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนี่คือความจริงมีเท่านี้สองก็คือนิพพานใช่ไหมอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นฝ่ายของสังขารสังขารธรรมนี่อยู่ในอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแล้วก็นิพพานนี่เป็นฝ่ายวิสังขาร อสังคตธรรมความจริงทั้งหมดมีเท่านี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์ปรารภว่าเราได้ตรัสรู้ธรรมะซึ่งทุรานุโพธาหรือทุระนุโพธาคนจะตรัสรู้ตามได้ยากพระองค์ก็บอกคืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพานองค์ตรัสท่านนี้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เวลาปรารภกับพระองค์เองเอาตัวสภาวะแท้ๆเพราะนั้นถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเอาจากพระดำรัสที่ทรงพระปรารภในพระทัยของพระองค์เองก็แค่นี้หนึ่งอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทสองนิพพานใช่ไหมที่เราพูดไปแล้วไงเมื่อกี้เราบอกว่าธรรมะเนี่ยเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายก็คือเกี่ยวข้องกับธรรมะความเป็นไปความเป็นไปนี่คืออะไรเราพูดไปแล้วความเป็นไปนี้ก็คืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทก็คืออาการที่สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยในระบบความสัมพันธ์ของมันใช่ไหมแล้วก็อาการปรากฏขึ้นมาเป็นไม่เที่ยงเกิดดับไม่คงอยู่ในภาวะเดิมนั่นเป็นทุกขังแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับบัญชาสั่งการได้ไม่อยู่ในอำนาจใครเป็นอนัตตานะก็อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนั่นเนี่ยทั้งหมดอันเดียวแต่พูดในแง่ต่างๆก็ออกเป็นไตรลักษณ์บ้างเป็นอะไรบ้างแล้วก็อีกอันก็นิพพานทุกทั้งเนี่ยแต่เวลาจะเอามาทำให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์เป็นภาคปฏิบัติการจากอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานเนี่ยก็มาวางเป็นอริยสัจ4ข้อเพื่อให้มนุษย์นี่เข้าถึงได้มนุษย์ก็จะได้เริ่มในภาคปฏิบัติจะเริ่มไปจับเอาที่โลกนี้ที่ปรากฏกับตนเองที่ตนจะเข้าไปสัมผัสนี่คือภาวะที่เราเรียกว่าทุกข์รู้เลยว่าอันนี้นะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันคือภาวะที่เป็นไปตลอดเวลาไม่อยู่ในภาวะนั้นๆอย่างเดิมนี่เรียกว่าอาการที่สิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วถ้าคุณสัมผัสผิดปั๊บต้องเกิดผลปฏิกิริยาขึ้นในชีวิตในจิตใจของคุณทันทีเป็นทุกข์ขึ้นมาภาวะขัดแย้งฝืนความปรารถนานะอันนี้ก็จากจุดเริ่มนี้ก็ต่อไปก็อย่างนั้นก็สัมผัสให้ถูกต้องนะเอาต้องแก้ความสัมผัสที่ผิดต้องรู้ว่าเหตุมาจากความสัมผัสที่ผิดนี้คือตัณหารวมทั้งโยงไปอุปาทานแล้วก็จากอวิชชาแล้วคุณจะต้องปรับระบบความสัมพันธ์ใหม่ซึ่งจะต้องจัดการแก้กระบวนการที่ผิดนั้นหมดเลยใช่ไหมก็เลยด้านนี้ก็เข้าสู่ข้อที่3ซึ่งจะมีจุดหมายวางไว้เห็นเลยว่ากระบวนการที่มันถูกต้องนั้นจะเข้าถึงจุดหมายอะไรนี่เรียกว่านิโรธแล้วก็4ก็วางวิธีปฏิบัติของมนุษย์ขึ้นมาเป็นระบบที่เรียกว่ามรรคทั้งหมดแล้วก็เพื่อจะให้เห็นตานั้นเพื่อจะให้ดำเนินชีวิตไปได้ตามมรรคก็เลยกำหนดไตรสิกขาระบบการฝึกฝนมนุษย์ระบบการศึกษาขึ้นมานี่ก็เลยเป็นทั้งหมดของพุทธศาสนานะเอาแล้วนะฮะเป็นอริยสัจ4เพราะอริยสัจ4ก็เป็นหลักการที่บอกแล้วว่าเป็นการนำเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์แก่มนุษย์ให้ออกผลในเชิงปฏิบัติได้ไม่งั้นถ้าพูดแค่อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพานนี่คนไม่รู้จะไปเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงเลยจับจุดไม่ถูกนะเอานะไปอันว่าอริยสัจ4ก็เป็นการเอาธรรมะซึ่งจะแยกเป็น2เป็นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานก็ได้แล้วก็เอามาโยงเข้ากับการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ได้รับประโยชน์จากธรรมชาติหรือธรรมะนั้นได้ผลดีกับชีวิตของตนเองพอมาเป็นหลักอริยสัจ4ก็ปฏิบัติได้เลยนะถ้ามองไปในแง่เหตุผลก็ได้มองแบบง่ายที่สุดนะไม่ให้ลึกซึ้งก็มองในแง่ระบบเหตุผลเนี่ยธรรมะนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลในตัวเองแล้วระบบอริยสัจทั้งระบบนี้ก็มันก็เป็นระบบแห่งเหตุและผลนะแต่ว่าแปลกธรรมดาว่ามนุษย์เนี่ยจะคิดว่าเหตุต้องก่อนผลเหตุแล้วก็ผลเหตุแล้วก็ผลแต่ว่าอริยสัจนี้กลับกันเป็นผลและมาเหตุผลและมาเหตุใช่ไหมเพราะทุกภาวะที่ปรากฏนะ ภาวะที่ปรากฏของธรรมชาติที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันใช่ไหมหรือว่าผลที่เกิดขึ้นในจิตของมนุษย์จากการที่เหตุคือความสัมพันธ์ไม่ถูกต้องใช่ไหมนี่มันเป็นฝ่ายผลนี่แล้วจึงข้อหนึ่งเป็นผลเป็นทุกข์แล้วจึงสืบไปถึงข้อหนึ่งเป็นเหตุก็คือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือความสัมพันธ์ที่ผิดด้วยตัณหาหรือสืบลึกไปในภาวะสิ่งต่างๆก็คือการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นกระบวนการทั้งหมดอันนี้กลายเป็นว่าเอาผลมาแล้วก็เหตุแล้วต่อไปข้อที่3เป็นภาวะที่เป็นจุดหมายนะก็คือสิ่งที่เราต้องการเองแหละแล้วก็ข้อ4เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้ถึงจุดหมายนี้เพื่อให้เกิดผลตามกระบวนการนี้อ้าวอย่างงั้นข้อ3ก็เป็นผลอีกข้อ4ก็เป็นเหตุอีกใช่ไหมเป็นเหตุผล2ชุดหรือ2คู่คู่ที่1ทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุคู่ที่2นิโรธเป็นผลสมุทัยมรรคเป็นเหตุอ้าวทำไมพระพุทธเจ้าไปตรัสผลก่อนเหตุไม่ตรัสเหตุก่อนผลนี่แหละนี่แหละต้องตัดอย่างนี้เพราะว่าบอกแล้วว่าเป็นภาคปฏิบัติการของมนุษย์มนุษย์จะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติไปจากการเจอปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาอย่างไรเราไปเจอปัญหาแล้วจึงจะไปสืบค้นหาเหตุของมันแล้วเราจึงจะวางจุดหมายแล้วเราจึงปฏิบัติการเพื่อบรรลุจุดหมายนี่ปฏิบัติการก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของการเอามาจัดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ก็ปฏิบัติต้องจัดเหตุผลในเชิงปฏิบัติการเหตุผลเชิงปฏิบัติการกลายต้องเอาผลก่อนเหตุหนึ่งละนาในเชิงปฏิบัติสองในเชิงการสอนเป็นความสามารถในการสอนการสอนให้ได้ผลนั้นต้องไปจากสิ่งที่ปรากฏแล้วจึงโยงไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏสิ่งที่ไม่ปรากฏด้วยการไปสอนขึ้นมาคนไม่รู้เรื่องไม่รู้จะไปนึกภาพอะไรต่ออะไรได้ยังไงเลยมันต้องมีตัวโยงให้ก่อนตัวจากสิ่งที่รู้เข้าใจหรือมองเห็นเนี่ยแล้วโยงไปหาสิ่งที่ยังมองไม่เห็นดังนั้นทุกข์คือภาวะสภาพที่ปรากฏใช่ไหมความเป็นไปของสิ่งต่างๆอาการที่สิ่งทั้งหลายปรากฏแก่เราหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วก็ตามเนี่ยทั้งหมดนี้คือเป็นสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่มองเห็นการสอนต้องเริ่มจากสิ่งที่มองเห็นซึ่งง่ายแล้วจึงโยงไปหาสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ไหมก็สืบสาวให้เหตุปัจจัยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนนี่สอนตามหลักการทรงวางวิธีสอนมาให้ด้วยแล้วสอนจากสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับคนไปหาสิ่งที่ยังไม่เกี่ยวข้องสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนก็คือปัญหาที่เขาต้องสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆทุกข์ของเขาปัญหาในใจของเขานี่สิ่งที่เขาเกี่ยวข้องสิ่งที่เขาสนใจอยู่แล้วนะคนเรานี่ปัญหาเกิดขึ้นใครมาพูดถึงปัญหาก็สนใจแน่เพราะเรามีปัญหาอยู่แล้วดังนั้นการสอนต้องเริ่มจากสิ่งที่มองเห็นไปหาสิ่งที่มองไม่เห็นจากสิ่งที่เกี่ยวข้องจากสิ่งที่สนใจอยู่แล้วไปหาแล้วจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยากพระนามพระพุทธเจ้าก็เริ่มจากทุกข์ก็เป็นจุดกระตุ้นพอพูดถึงปัญหาของคุณปั๊บก็สนใจทันทีแล้วจึงโยงไปหาเบื้องหลังว่าคุณมีปัญหาอย่างนี้คุณต้องแก้ที่เหตุมันนะนะแล้วทำไงล่ะเหตุมันเป็นเพราะอะไรเขาสนใจแล้วนี่ปัญหาของเขาเขาจึงจะมาสนใจถึงเหตุของมันที่จะแก้ได้ถ้าอยู่ๆไปพูดเหตุขึ้นมาเลื่อนลอยเลยใช่ไหมดังนั้นหลักการสอนก็ถูกต้องเอาแล้วนะไปเอาเริ่มจากทุกข์คือสภาพที่ปรากฏมองเห็นง่ายน่าสนใจเกี่ยวข้องกับตัวเขาก็จึงสืบไปหาสิ่งที่ยังมองไม่เห็นไม่ปรากฏยากในต่อไปข้อ3นิโรธนะพอนิโรธนี่เป็นจุดหมายวิธีปฏิบัติข้อ4วิธีปฏิบัตินี่อาจจะยากนะเป็นเรื่องเราจะต้องทำแล้วโอ้พอเป็นเรื่องที่ต้องทำนี่คนพอจะต้องทำอะไรมันเริ่มกลัวแล้วแหละมันไม่อยากทำแล้วแหละใช่ไหมอันนั้นอุกอาจไปบอกเขาว่าให้ทำโน่นทำนี่โอ้มันไม่เอาด้วยล่ะอันนั้นพูดถึงจุดหมายก่อนพูดถึงผลที่ต้องการว่าโอ้มันดีอย่างนี้นะจุดหมายนี่ดีอย่างนี้ผลที่เราจะได้เนี่ยดีอย่างนั้นอย่างนี้นะยิ่งคนชอบอยากได้เห็นว่าจุดหมายนั้นดีเท่าไหร่นะตอนนี้แหละมันจะพร้อมที่จะปฏิบัติให้วิธีปฏิบัติยากเท่าไรไม่กลัวเพราะนั้นพระเจ้าจะต้องเอานิโรธมาก่อนว่าโอ้คุณมีทุกข์นะแก้ปัญหาเขาก็อยากอยู่แล้วแหละ นะต้องแก้ที่เหตุแล้วพุทโธแก้ได้นะแก้ได้เพราะนั้นการแก้ทุกข์นี้ชีวิตที่ดีงามเป็นอิสระเป็นสุขแท้ๆเนี่ยเป็นไปได้จริงมันมีมันเป็นอย่างงี้ๆนะบอกให้เลยพอบอกว่ามันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้คนโอ้โหอยากจะไปเต็มที่แล้วตอนนี้พออยากจะไปเต็มที่ก็มันอยากจะไปมันก็หาวิธีปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็บอกเลยสนองความต้องการบอกวิธีปฏิบัติไอ้ตอนนี้ถ้ามันชอบจุดหมายนั้นเท่าไหร่มันยากก็ไม่กลัวนะไอ้ยิ่งชอบจุดหมายนั้นมากยากเท่าไหร่ไม่มีพลันเลยใช่มั้ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนในวิธีสอนของพระองค์นี่ดีที่สุดแหละเป็นวิธีสอนที่ยอดเยี่ยมที่สุดวิธีอริยสัจพอบอกเป้าหมายก็ให้เห็นปุดหมายดีแล้วก็บอกวิธีปฏิบัติตอนนี้ยากเย็นอย่างไรก็ไม่กลัวสู้หมดแต่จะไปบอกการปฏิบัติก่อนคนถอยตั้งแต่ต้นแล้วไม่เอาด้วยเลยก็ไปอ่านว่าโดยปฏิบัติการก็ต้องใช้วิธีอริยสัจหมายความวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนหลักอริยสัจมีการนำธรรมะหรือความจริงนั้นมาประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติการของมนุษย์นะและการสอนให้ได้ผลทั้งในแง่ปฏิบัติการและการสอนนะทีนี้แม้แต่ว่าจะใช้ในการปลุกระดมมวลชนเลยก็ต้องใช้วิธีอริยสัจนะทำไมล่ะอย่างเราจะมาปลุกระดมคนเนี่ยอย่างนักปลุกระดมทั้งหลายเนี่ยต้องเริ่มได้ชี้โทษชี้ความบกพร่องความเสียหายโอ้ดูสิในประเทศไทยสังคมไทยเวลานี้มันเลวร้ายมันมีแต่ปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้นะชี้ให้เห็นไอ้ตัวทุกข์เนี่ยความไม่เรียบร้อยความเลวร้ายชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยบางคนเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหใจมันเกิดความไม่ชอบใจอย่างมากเลยใช่ไหมอันนี้ความสนใจเอาใจใส่มันเต็มที่ทีนี้พอบอกอย่างนี้นะสิ่งชั่วร้ายมันไม่ชอบใจเต็มที่แล้วชี้เหตุแล้วทีนี้นะสมุทัยมาตัวการมันอยู่ที่นั่นเอาเลยสินี่นะพอบอกตัวการไอ้เจ้านั้นไอ้กลุ่มนั้นโอ้คราวนี้มันอยากกำจัดทันทีใช่ไหมนะพอทุกข์มันมาแล้วเนี่ยมันเห็นความชั่วร้ายไม่ดีไอ้ตัวการนี่ไอ้พวกนี้เองมันทำอย่างนั้นอย่างนั้นคราวนี้แหละกระเฮียนกระหือรือเลยใช่ไหมจะต้องจัดการกำจัดเจ้าพวกนี้นะทีนี้เอาแล้วนะพร้อมแล้วนะใจนี่เต็มที่แล้วทีนี้บอกจุดหมายบอกเนี่ยที่เราจะต้องจัดการในพวกนี้นะเพื่อเราจะได้สังคมที่เป็นอย่างนี้มันดีอย่างนี้สังคมนี้มันดีอย่างนี้นะพูดได้เห็นแหมมันเป็นแสงทองผ่องอมไพใช่ไหมโอ้มันแสนจะดีโหดีชอบใจทีนี้มันก็ยิ่งอยากไปใหญ่ที่แหมทีนี้จะไปถึงจุดหมายนี้ยังไงต้องจัดการไอ้เจ้าตัวการนี้จึงจะแก้ปัญหานี้ได้หมดโอ้ตอนนี้พร้อมเลยเต็มที่นะคราวนี้บอกวิธีปฏิบัติเลยใช่ไหมพอพร้อมอย่างนี้แล้วบอกวิธีปฏิบัติต้องทำยังไงงั้นตอนนี้ยากยังไงเอาหมดสู้บางทีกลายเป็นว่าแม้แต่วิธีการร้ายแรงรุนแรงที่ปกติถือว่าชั่วร้ายก็เอาใช่ไหมทำได้เต็มที่เลยเพราะมันปลุกมาได้ถึงขนาดนั้นเพราะนั้นเนี่ยวิทยาลัยสัตว์เนี่ยนะถ้าเอาไปใช้ไม่ดีก็กลายเป็นเรื่องของการปลุกระดมไปเลยนะนักปลุกระดมก็ต้องใช้อย่างนี้เหมือนกันนะไอ้วิธีปฏิบัตินั้นจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เนี่ยพอวิธีปฏิบัติมาก็ได้ผล3ข้อมันไปด้วยกันทีเดียวหมดนะคงจะเข้าใจนะฮะเรื่องของธรรมะวันนี้พูดซะทีเดียว3เรื่องเลยแบบสั้นๆนะพอให้เห็นภาพให้ได้ความเข้าใจแบบกว้างๆนะแล้วเราได้ภาพนี้แล้วเราจะไปศึกษารายละเอียดกันง่ายขึ้นนะก็แปลว่าวันนี้พูดถึงเรื่องจากเรื่องเก่าที่โยงพระรัตนตรัยนะมาเป็นสรณะเพื่อโยงเราเข้าหาธรรมะนะเพื่อจะได้เกิดประโยชน์กับสังคมมนุษย์ธรรมะก็ประยุกต์มาเป็นปฏิบัติการเป็นหลักสำหรับปฏิบัติก็เป็นอริยสัจ4อ๋อแต่ว่าเดี๋ยวเราโยมหาธรรมะเราพูดถึงธรรมะก่อนว่าธรรมะความจริงนั้นที่มาสัมพันธ์กับมนุษย์เนี่ยนะก็ออกในลักษณะที่จะต้องรู้ความจริงของการที่มันเป็นระบบความสัมพันธ์เหตุปัจจัยที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเรื่องตถัตตาแล้วก็ในความเป็นจริงอันนี้มีอาการปรากฏก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะแล้วเราจะเข้าไปป ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ให้เกิดผลดีก็มาวางหลักความจริงนี้ในภาคปฏิบัติเป็นอริยสัจ4เนี่ยก็เป็นระบบแห่งเหตุผลที่ว่านี่ซึ่งขอพูดต่ออีกสักนิดหนึ่งนะว่าหลักอริยสัจเนี่ยเป็นหลักที่สืบเนื่องมาจากตัวธรรมคือความจริงที่เป็นของไปอยู่ตามธรรมดาในธรรมชาติอันนั้นก็จะมีความพิเศษมีคุณค่าหรือลักษณะที่พิเศษก็คือว่าหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการที่มนุษย์ถ้าต้องการมีชีวิตที่ดีงามต้องการจะแก้ปัญหาของมนุษย์เนี่ยอันนี้ขาดไม่ได้เราอาจจะไปสนใจอะไรแต่อะไรเรื่องอะไรแต่อะไรมากมายในโลกนี้มากมายนะฮะมีการประดิษฐ์คิดค้นมีโลกเจริญขึ้นอะไรต่างๆมีสิ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตมนุษย์มากมายแต่ถ้ามนุษย์ต้องการจะมีชีวิตที่ดีงามนะอะไรแต่อะไรอื่นที่สร้างขึ้นมาอาจจะขาดได้สมัยนี้มีอันนี้สมัยนั้นไม่มีอันนี้เลยก็เป็นเรื่องของมนุษย์แต่ว่าหลักการ4อย่างในการแก้ปัญหาและเพื่อจะให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีงาม4อันเนี่ยขาดไม่ได้นะอันนั้นต้องเป็นเรื่องที่ยืนตัวอยู่อย่างเงี้ยนะอ้าวสองก็คือว่ามันเป็นของยั่งยืนอยู่หรือยืนยงตลอดไปตราบใดที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่และต้องการมีชีวิตที่ดีงามมนุษย์อาจจะสร้างสรรค์วัฒนธรรมอารยธรรมนะมีวิชาการอะไรต่างๆวิชาการอื่นๆมีเยอะแยะวิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์วิชาการเหล่านี้จะมีจะเจริญจะเสื่อมยังไงก็ตามวิชาการเหล่านี้จะเป็นเรื่องของส่วนประกอบปลีกย่อยไปหมดเลยส่วนวิชาความรู้ที่แท้เนี่ยจะต้องอยู่ที่อริยสัจ4นะยืนยงตลอดไปนะไม่เป็นวิชาที่เจริญเสื่อมไปอย่างอื่นนะอันนี้ก็2แล้วนะ1เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้2เป็นสิ่งที่ยืนยงอยู่ตลอดไป3เป็นวิธีการแห่งปัญญาใช่ไหมเป็นวิธีการแห่งปัญญาใช้ความรู้ในความจริงของธรรมชาตินี่แหละมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาต่างๆให้เรามีชีวิตที่ดีงามได้เป็นวิธีการแห่งปัญญาแล้วก็4ก็คือว่ามันเกณฑ์การปฏิบัติให้สำเร็จผลด้วยฝีมือมนุษย์เองนะหมายความว่ายอมรับศักยภาพของมนุษย์ให้มนุษย์ได้แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองไม่ต้องไปพึ่งพาอำนาจโดนบันดาลของเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรภายนอกใช่ไหมนี่เป็นการแก้ปัญหาด้วยฝีมือมนุษย์ก็ด้วยปัญญามนุษย์นั่นแหละนะตกลงว่าเป็นคุณค่าพิเศษของอริยสัจ4นะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบแล้วจะต่างจากเรื่องของวิธีการแก้ปัญหา เรื่องของการนับถือศาสนาอะไรต่างๆทั่วๆไปและแม้แต่การแก้ปัญหาในสังคมมนุษย์ปัจจุบันนะเอานะนี่ก็
อาจจะพูดว่าวิธีการของยศศาสตร์เพื่อที่มันเข้าไปในมหาแห่งมันมีด้วยกันหลายวิธีจะเลือกโดยใช้ปัญญาเข้าไปแก้ปัญหาน
ั้นคือมรรคมันก็มรรคเดียวนั่นแหละแต่ว่าองค์ประกอบมันเยอะมีวิธีปฏิบัติอันนี้ยักเยื้องไปวิธีการแต่ว่าหลักใหญ่มันอันเดียวใช่ว่าหลักศีลสมาธิปัญญาก็เป็นหลักการใหญ่ที่เหมือนกันหมดแต่ว่าเราจะไปยักเยื้องอันนี้ต้องขึ้นต่อสภาพแวดล้อมบ้างเรื่องของปัจจัยภายในของบุคคลบ้างความแตกต่างระหว่างบุคคลจริตอัธยาศัยความแตกต่างในอินทรีย์หมายว่าคนแต่ละคนนี้ก็มีความแตกต่างกันทั้งแนวตั้งและแนวนอนแนวราบหรือแนวนอนแนวตั้งก็คือระดับการพัฒนาไม่เท่ากันที่เราเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้าอ่อนกว่ากันนะปัญญาอ่อนปัญญาแก่ศรัทธามากศรัทธาน้อยสมาธิจิตกำลังจิตอะไรเข้มแข็งน้อยมากกว่ากันนี่ระดับการพัฒนาแนวตั้งไม่เท่ากันแนวนอนแนวโน้มความสนใจความถนัดอัธยาศัยไม่เหมือนกันนะอย่างพระพุทธเจ้าจะไปสอนคนระดับเดียวกันในอินทรีย์พัฒนาเท่ากันแต่คนนี้เขาเป็นนักรบคนนี้เขาเป็นชาวนาคนนี้เขาเป็นอะไรเป็นพวกนักอุตสาหกรรมพ่อค้าพาณิช หรือคนนี้เป็นนักวิชาการเป็นพราหมณ์พระเจ้าก็จัดไอ้สิ่งที่จะสอนให้เหมาะกับคนประเภทนั้นๆใช่ไหมอันนี้เรียกว่าแนวราบก็ไม่เหมือนกันอันนี้อย่างการที่จะไปให้เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาคนนี้จะมาเริ่มวิปัสสนาจุดไหนดีนะอาจจะได้สมาธิเท่านี้ก็เริ่มได้เอ๊ะแต่คนนั้นควรจะสมาธิอีกระดับหนึ่งจึงเริ่มใช่ไหมไม่เหมือนกันศีลเสริญก็ต่างกันไปใช่ไหมแต่ว่าหลักการใหญ่เหมือนกันหมดก็ต้องมีครบศีลสมาธิปัญญาแต่จะเอาแค่ไหนจุดไหนจะใช้วิธีการยักเยื้องนี้ต่างไปตามบุคคลครบแน่นอนก็คือว่าไอ้ตัวหลักการใหญ่นี่มันเป็นหลักการเดียวกันเพราะว่ามันเป็นหลักความจริงที่มาจากชีวิตนี้มาจากความจริงของธรรมชาติชีวิตนี้ถ้าปฏิบัติต่อชีวิตไม่ถูกต้องตามธรรมชาติของมันผลก็ไม่เกิดดังนั้นมรรคนั้นก็ตีก็ดีสิกขาสามก็ดีเนี่ยวางขึ้นมาจากความเป็นจริงของชีวิตของมนุษย์ที่เป็นธรรมชาติใช่ไหมเอานะงั้นก็วันนี้เท่านี้ก่อน